Sveiki gyvi, brangų žiūrovai. Penktas kelinys. Šiandien vėl grįžtame į tradicinę sudėtį. Vilius Talgatės grįžo. Turbūt laidą reikia pradėti nuo to, kad reikia pasveikinti su moterų dieną. Ne jūs, o visa žiūrovės, kurio žiūri. Aišku, daugumą žiūri vyrai, bet tas, ko žiūri moteris, tai sveikinam jūs. Nu, ką nori?
Ta proga, kaip tik pagalvojau, nu, ar esam kada prieš podcastą, prieš paspaudžiant re, kalbėję apie moterų krepšinį?
Taip.
Ne, esam šį kartą kovo 8 ir kaip tik diskusija tik apie moterų
krepšinį. Bet su šypsinėlė taip.
Bet ar mes kalbėjom labai pakarbėjom?
Gerai, kalbėjom, kad laukia darbingas
savaitgalis.
Ar man įkalbėjau, kad laukia...
Ir dabar persidėjom, sako, mes kalbėjom apie moterų krepšinį.
Taip, bet kalbėjom, kad laukia darbingas savaitgalis moterų karalienės Mortos taurės varžybos.
Nėra jokios Mortos. Tiesiog karalienės turės.
Ta prasme, tu neįveski komandą į transliaciją.
O, Jėzus Marija. Tai kalbėjom jo, kad Tautvedas turės vadarbuotis komentuojant.
Aš galvoju, kad
pasiskaityti nėra mortos jokios.
Karalienės taurė.
Okay. Taip, karalienės taurė. Tai žmogus komentuos, va sekmadienį nežino, ką komentuos. Sako, kaip nors čia padirbėsiu, kaip nors čia. Tai va, komentuos su Rima Valentinė į kompaniją, va, tikra moterų ekspertė, moterų krepšinio ekspertė, moterų krepšinio legenda. Jos užsitaisimas kojyti ir tritaškis yra legenda.
Tai apie... Ir plaukai suvaškuoti visiškai. Taip. Tai čia iš gerosios pusės, pasimai Marijampolė prieš Arvižais atvažiuodavo klasika visiškai.
Vakaranė Panter pasileido plaukus. Matėjai?
Jo.
Visai, kai irgi būna taip susirišus, taip visko vakar taip palaidai.
Bet aš galvoju, kad ten gal naidas auginus kažkaip. Nes kažkaip anksčiau atrodydavo, kad tas kodukas mažesnis ir atrodydavo, kad tie plaukučiai trumpesni turėtų būti.
Nu, liktai.
Na, šiaip apie Rimą Valentiną, tai kaip tik dabar bandys, kaip čia nebus pavienis pabandymas, kaip suprantu, jos komentatoriaus kėdėje ir bandys augint, kaip sakant, moterį komentatorą, ypatingai moterų krepšinį, moterų lygai, tai pabandysim vat, per karalienės taurės varžybas, ne karalienės mortas, nors labai gerai man skamba. Taurė. Man labai gerai skamba, karalienės mortas yra kažkodėl. Gerai dėkui.
Tai kodėl ne Barboros? Kokios?
Karalienė mortas.
Radvilaitės. Šiaip, jinai labai gerai kalba. Tai
pirmoji turėtų... karunuota Lietuvos karalienė.
Įsivaizduok, pasisveikino to, tada sveiki, pradedam Barboros Radvilaitės taurės varžybas.
Barbora nebuvo karalienė.
Barboros Radvilaitės galėtų būti moksleivių lygos kokie nors finalai, o karalienės jau
mortas.
Koks nors jo.
Viskas.
Jedvygos mortos.
Tai va, tai Jeep Arena vyks, Tautvydas komentuos, kas nenorit važiuoti areną, tavo šeši rodyti, ne? Tai va, tai Tautvydas, sakiau, gal ryti Višniauską pripašytų, bet...
Išėjtų nafik iš darbo iškart.
Iškart išėjtų iš darbo.
Trenktų visus popierius. Nereikia
aš jau esu dirbęs anksčiau su moterų lyga gana nemažai, tai čia nebus man kažkas nuojo. Penkis metus esu atkomentavęs visas finalų serijas, ne, prieš šešis gal septynis.
Tai mano pasiūlymas Višniauską prikabinti kompaniją. Bet aišku, Valent nelabiau iš mano moterų krepšinį, bet Rytis neštų savo šarmą.
Neštų.
Oi, Rytis, kad patenkintas
būtų. Gal paskaminam Ryčiui, paklausim, ką jis mano.
Ateitų su tiek pluošto medžiagas
pasiruošęs. Paskaminsim Ryčiui, podcasto gale, ne? Paskaminsim, paklausim. Sakysim, žiūrėk, seniai yra dealas.
Ta prasme, podcasto gale bus maždaug 11 nebės. Valanda ir čia kai barsuka žiemą, jis dar tik tai pirmą apsivertimą darys, tai neskaminsi, manau.
Gerai. Tai va, ką žiūrit, nepamirškit laiką, subscribe'ą. Šiandien kalbėsim apie vyrų krepšinį, moteriam atidavim duoklę, ne? Kitam podcast'e aptarsim to.
Ai, čia jau atidavėm duoklę moterį. Čia
jo. Aptarsim daugiau, kai bus jau rezultatai.
Čia daugiau negu per pastaruosius 10 metų, kur
tai
va,
su Jaručiu galėsit pašnekėti.
Jo, pirmadienį būtinai, be abejo. Per kovo 11 pakalbėsim apie moterų taurę.
Moterų krepšinis dar gaus dėmesio per atranką. Dabar gerai pradėjo.
Tai dar toli gražu.
Toli gražu, bet... Tuo tada gaus daug dėmesio. Aš
o, Arnas Labuskas, kibrikšties sporto direktorium tapo. Va čia va įdomus įėjimas. Mm. Reikia tikėtis, kad sutvarkys tą bardaką, kuris ten vyko. Ir šiaip įdomus įėjimas toks Arnas niekada tokių pareigų neturėjo. Bet matėm, kad kur jo žmona žaidė Žironos komandą, vyras, ar ne, jisai darbavosi, ten, nežinau, individualiai dar kažką, ten kažkokias pareigas turėjo. Dabar kibrikštis sporto direktorius visai įdomus įėjimas. Tai
Arnas, man atrodo, kad jau rodė norą grįžti į krepšinį, nes jisai buvo, kaip prisiminkim, rezervinė rinktinė. Aha. Štabe, kur Songaila buvo, taip. Tai jis kažkiek ten pridėjęs buvo ranką. Tai dabar smagu, kad grįžta žmogus į krepšinį.
Ir jo žmonagi krepšininkė.
Taip, taip, be abejo. Gero žinios tavo.
Taip, aš...
Tai tu komentuoji karaliaus karalienės taurę.
Taip,
be abejo.
Gerai, vakar netokios smagus dalykai vyko Tel Avive. Žalgiris pralaimėjo Makabiui 7 taškais. Ir man, bežiūrint lemiamas rungtynių minutės, pagalvojo, kad Odetas Katašas turėtų nusiųsti Žydrūnui Urbonui kokį bent šakotį. Gal ne šakotį, gal ten kokį, žinai, be ragų apipjausti tą šakotį kokį nusiųstą, ne, ten. nes lemiamo atkarpoj Makabis pastatė tokią įdomią zoną. Įdomesnė į Urbano zoną. Zona, kuri perėdavo į susikeitimus, ten tokia matchup zona.
Aš turbūt. Tik taip pataisysiu, buvo, čia gal akcentas pabaigoje buvo, bet protarpiais viso mačo metu buvo kartu nuo kartu išmetama šitas.
Jo, bet pabaigoje jinai nulaužė, jo, tai buvo esminis jo. Dalykas. Tai va, tai aš sakau, įdomu, iki tol Eurolygos komas, šiaip Eurolygoje labai retai naudojama ta
gynyba. Realas finalą laimėjo per zoną realiai.
Jo, nu bet ten žinai. Taip, bet labai retai naudojama ir aš galvoju, kad čia kažkiek buvo pasimokyta iš Urbano rungtynių. Šiaulė atsimenam, Karalius Mindaugo turėjai pusfinalėje pastatė zoną, Žalgirį įnešė daug abejonis ir tai leido kažkiek atsilaikyti.
Aš tai galvoju, gal čia nežiūrėkime į Žydrių Urboną, gal žiūrėkime į Sergio Skoriolo, kuris labai plačiai šitą naudodavo ypatingai rinktinių metu, ypatingai Eurobasketai, jeigu kas prisimina 2-2-2, kurie parsivežė auksą, tai šitą gynybos sistemą karts nuo karto. Matchup zone defense išsimesdavo Sergio Skoriolo. Tai gal į Žydrių taip toli nežiūrėjimą.
Bet matai, čia buvo tos artimiausias, kas naudoja prie Žalgirį.
Čia būtų įdomu, aš tikrųjų sužinau dar peržiūrėjo.
Ar inspiravo ar ne, vat įdomu, žinai, tiesiog šiaip, čia, žinai, čia nesakom, kad tiesiog pasiėmė, tai bet...
Bet Urbanas paminės, kad iš jo.
Bet Urbanas, manau, taip. Sakys, mes galėjom laimėti kaip Makabis, bet... Nelaimėjom.
Mes neturėjom Veido Boldino.
Taip, mes neturėjom Bonzi Colsono, žinai, Nybau net kovojo kamuolių, žinai. Tai va, tai vakar tokios rungtynėlės, ką mastom.
Pradėks talgaitį šį kartą tu. Smegojas, matau, žvalus, bitkas kredi.
Man Eurolygos vakarai persipinantys su podcastu visada yra sunku, nes aš miegu po 4 valandas tik tai, nes aš vakar grįžau 12 po pusę pirmos. Peržiūrėt visą grajų, kažką pasižiūrėt, atsisukant dar, vat, realą kažkiek minimaliai labai su Feneriu, tai man sunku būna, aš tikrai nemiegojas. Bet esmė ta, kad man Žalgiris gerai atrodė 2,5 kėlinio, ir jeigu neimsim ketvirto kėlinio, ypatingai antros pusės, ne tai, kad Žalgiris gerai atrodė, bet Žalgiris atrodė konkurencingai. Ir aš galvoju, kad gal pusė rungtynių netgi Žalgiris buvo geresnė komanda. Ir kažkiek skaudu iš tos pusės, kad Žalgiris su šito pralaimėjimo Būkim atviri, praktiškai nusibraukė savo šansus. Jie buvo praktiškai nubraukti ir su absurdišku pasirodymu prieš Olimpiakose, bet dabar tų šansų lieka labai minimaliai ir tikėtis kažko jau yra labai sunku, nes tas traukinys vėl yra nutolęs dabar. Bet iš esmės su agresyvinta idėja prieš Veidą Boldiną man labai patiko, kuris dabar yra praktiškai karščiausias Eurolygos žaidėjas, jeigu imsim paskutinių 5-5 rungtynių atkarpą.
Ar net didesnė.
Sprendimai prieš Veidą Boldiną buvo aiški idėja. Rizikingi trepai finalinės atako stadijose, kai jis apsėjama vienas pas ant savęs, rizika, kuri labai dažnai pasiteisino, Boldinas nesužaidė labai jau tokių gerų rungtynių. Man patiko iš esmės Žalgiris, jeigu neimsim tos trečiojo kėlinio antros pusės. Ir sakau, aš į šitą Žalgirį žiūrėjau limituotai nuo tada, kai atėjo Trinkieri, nes nu, tu šansų vis tiek, mes kalbėjom, tau reikia rodyti Realo Barsos formą, o to nebus. Ir... Žiūrint į ateities perspektyvą, man patinka, ką rodo Žalgiris ir ypatingai iš tos rungtynėse, net jeigu ir Žalgiris pralaimėjo. Aš nekalbu apie trečio kėlinio paskutinės minutės, ketvirto kėlinio.
Kas dėl Boldvino, man labiausiai šitoje situacijoje galbūt ir patiko tas, kad jis įėjo į rungtynės gerai, atrodė, kad viskas, Samneris jam leido įsibėgėt, jis išsiprovokavo pražangą, mesdamas iš triutoškų zonos, jis susirinko toškų žaidimą, jis po pirmo kėlinio berods turėjo 11 naudingumo balų, bet po to pastatytas tas pats Arnas Butkevičius davė tą kontaktą pakankamai gerą, Žalgiris gerai į pagalbas, aišku, atsirado rizikos nuo aukštų ūgių, už kurias Žalgiris susimokėjo, bet kaip ir sakai, prieš Lorenzo Brauną ir prieš Veidą Boldviną, prieš vieną iš geriausių Eurolygos gynėjų tandemų, kad ir kokias prastesnės formos yra šiuo metu Braunas, Žalgiris susitvarkė gana neblogai, tik va, kas man dar gaila, kad Žalgiris gerai pradėjęs rungtynės polime ir Samneris susimetė ten sudėtingų metimų, Samneris užvedė geriausią savo atkarpą polime, nesugebėjo iš tos atkarpos išsinešti pliuso, nes tas pats Samneris gynyboje atidavė praktiškai viską ir dėl to ir rungtynio įgoje paskui išsivizduoja ir tam pačiam Andrėja Trinkierį gana sudėtinga priimti sprendimą ar aukoto gynybą ar mes Samnerį, kuris nu, tikrai grybavo, buvo ten tų pametimų
stipriai,
be kamolių, stipriai, bet jis davė, pagaliau davė kažką polime ir tada tu plėšaisi, ar žaist gynybinių penketų, ką Kazys darydavo Žalgiryje ir su to susikeitimu bandyt nulaužt mačą, ar vis dėlto ieško daugiau talento poliume, buvo pasirinktas variantas su tuo Svitšolu, su susikeitimo gynyba ir tikrai nedaug pritruko Žalgiriui kaip pergalės, Ulanovo pramestas tolimas metimas, kur viską Žalgiris padarė gerai, ta pati paskutinioja taka, kur Butkevičius tiesiog praranda kamuolį vėl, mes grįžtam į tą sezono pradžią, kur Žalgiris iki galo buvo konkurencingas ir pritruko pabaigos. Ir pritruko šiek tiek ketvirto kelnio pabaigoje galbūt ir Kynano Evanso lyderystės.
Ir tam paskutiniam epizode man nesuprantama, kodėl jis nusimetinėjo tą kamuolį. Ten taip spaudė varžovas, bet tie nusimetimai buvo rizikingi, jau ten buvo prieš tai dar neperėjos vidurio, ten jis labai protingai palaukė, matė spaus, nes nebėgo, palaukė, ten pribėgo, tada pas atidavė. Ir buvo aišku, kad Butkevičius pasuos Evansui ir Bonti Kolsnasai puikiai žinojo, turbūt visi arenui buvę, net Katinas Liubica žinojo, kad bus pasas.
Liubica jo vardas?
Taip, taip.
Aš atsimenu, mes pirmą kartą, kai buvom Belgrade su Mikaičiu įtu, tai pirmą kartą mačiau tą Katiną. Tai Liubica vardas?
Taip.
Fantastika.
Fantastika. Tai net Katina žinojo, kad bus pasas Evansui ir Bonti Kolsonas pasirankos iki žemės. Jisai gali padus pasikasyti čia be jokių problemų. Žinai, tai Kolsonas pasiėmė tą, ką turėjo. Ten jo, Evanso tas atidavimas kamuolio, jis turbūt tikėjosi atgal priimti, bet tu žinai, kad atgal priimti nu, bus labai sudėtinga, nes Kolsonas ne šiaip pastatytas. Ir šiaip Kolsonas pabaigojo perimti kamuoliai jo gynybą ir nulėmė rungtynės. Jisai ketvirtą kelnį ilgą laiką sėdėjo ant suolo, nes Klivlendas žaidė neblogai, lipo ant lentos, agresyvus buvo.
Ir tas momentas prieš eisą, Klivlendo buvo tiesiog kažkas fantastiškas.
Jo. Tai sakau, ir žiūriu, kad Kolsonas ilgai sėdė, bet žiūriu, likus 3 minutėm išleido ir Kolsonas padarė lemtingus dalykus. Apskritai, Kolsonas buvo geriausias Makabio žaidėjas, nybavo dėl kamuolių, Kolsonas universalus ir susimetė metimus ir kamuolių atkovojo ir gynybai buvo labai geras, jeigu Baldvinas ten riekavo, inkštė ten po kiekvieno epizodo veržėsi, priliečia inkštė, keista, kad techninės negavo nei vienos.
Vat man įdomus momentas paminėjo tos kamuolius ir trinkėrė apie tai kalbėjo po rungtynių. Žalgiris atkovoja 4 kamuolius puolime, Makabi 14 ir man dažnai tas klausimas kyla, ar čia tik pastangos, ar čia tokia susikeitimo gynybos kaina. Paminėjo ir Andrėja, kad taip, susikeitimo gynyboje tu kažkiek rizikuoji pralaimėtą lentą, bet vis tiek viską nulėmė galutinės situacijoje pastangos ir kovingumas. Tai va, man čia ir įdomu, ar buvo įmanoma sumažinti tą pralaimėjimą ne 10 kamuolių pralaimėti 5-4, kai tu tiek rizikuoja susikeisdamas ir žaidi su Kevariu su Heisu perimetre. Va čia ir buvo turbūt tas lemtingas momentas rungtynėse, tiek pralaimėta lenta.
Menikas, 2 kertiniai epizodai iš vis nulėmė pralaimėjimą, buvo Meniko gaudimas rankom Boldvino, kur Boldvinos ramiai susimėtė baudas ir iš karto po to ėjęs praradimas kamulio po Jandofas, ten buvo neatsimenu ar kažkas. Kur galiausiai sekė Arno nesportinė pražanga.
Tai ne Hendofas, tiesiog bandė
aš dabar neprisimenu gal. Miglotai labai prisimenu. Tai ir nesportinė pražanga. Tai man keista, kad gynyboje stovi Menikas pas tave, kur akivaizdžiai Boldinas gavo kamulį, pamatė, o, Breidė, ateik čia, tėvai, važiuojam. Ir iš karto 2 baudų metimai. Ir apskritai keista buvo, nes prieš mačą buvo galima pagalvoti, kad Žalgiriui, jeigu kažkas gali ir nulaužti tas rungtynes, tai tik tai gynyba. Bet galiausiai išėjo viskas į taip, kad ir pozicinis polimas neleist Makabiui bėgti, bet galiausiai viskas išėjo taip, kad su ta pačia zoninė gynyba, kuri arba būdavo miši perint į asmeninę viską keičiančią gynybą, arba būdavo ta pure zone defense, kur visą laiką zoną stovi, tas trumpas atakas. Ir Žalgiris buvo kažkiek tam nepasiruošęs, arba jis negalėjo užpulti.
Man atrodo, nežinau, kad ne taip pasiruošęs, bet dvejonį įnešė. Čia turbūt didžiausias esmė.
Labai gali būti tas dalykas, nes Žalgiris ypatingai trečiam kėlinį matėsi labai daug dalykų, o trečią kėlinį laimėjo, bet gal ketvirtam kėlinį, kur tiesiog elementrai į derinius neįeidavo, tiesiog vaikšto perdavimai ir jie nežinojo, ką daryti. Tokių dvejonių, kažkokių nepasiruošimo, gal, nu, sakau, sunku pasakyti, dabar nesant komandos viduj, bet ką Žalgiris iš esmės susikūrė ketvirtam kėlinį antroji pusė, tai yra greitose atakose. Matėm tritaškį, okei, pozicinė atako Ulanovas nepataikė.
Įsijungęs prožektorius.
Bet tada ką mes matom? Ulanovo centravimas, Šmito sunkus taškai, tada vėl kažkoks sunkus metimas. Nu, pozicinėse atakose mes neturėjom labai daug variantų ketvirto kėlinio antroji pusė ir tas buvo labai akivaizdu.
Bet čia tas ir yra, kad gal tiesiog kūrėjų elementariai trūksta tokiose situacijose susidūrus su nestandartinėm situacijom. Lekavičius vakar vėl ir polime, ir gynyboje. Gynyboje tai apskritai tas trigimas su užtvaru jau šiek tiek į neviltį varo. Galim kalbėti apie Lekavičių, žinai, problemas fizinės, kai tu neatlaikai kontakto vienas prieš vieną, bet tas nuolatinis užkliūjimas, už užtvaro pametimas savo žmogaus. Čia yra kitas dalykas, o Polime Lekavičius su sprendimai strigo, Dimša irgi strigo, geriausio kurie aikštai buvo, nu, tai aišku, Kynanas Evansas, kuris ir savo sprendė, ir ten rezultatyvių perdavimą atliko, ir Edgaras Ulanovas, kuris prie Andrėjo Trinkierį dabar pastaruoju atkarponiu labai parandžiai žaidžia. Ta prasme, jo kamulio nusimetimai, jo savalaikiai metimai. Na, vakar apart poros epizodų mačo pabaigoje, kai jis prasileido Boldviną vienas prieš vieną, ar nu tas nepataikytas tritaškis, Lanova šiai buvo sužaidęs tikrai labai gerą mačą.
Nu, bet mes, jeigu iš esmės tokiam lygiai prieš tokio talento komandą kaip Makabis, ten Realas, Barsa ar kažkas, mes kalbam apie kurėjus, mes kalbam realiai, nu, būkime atviri, apie vieną Kynaną Evansą. Ir vėl tas susimetimas, tu užkabinai šitą temą. Aš net nebijoju, kad Rūbinė jis gavo ausų dėl to, nes mes matom, kiek Trinkierį komandose yra svarbu kiaušai. Mes matom, kiek anksčiau buvo Darnas Hilliardas, turėjo savo rankose kaip pagrindinis sprendėjas. Mes matėm, kiek anksčiau turėjo Vaidas Boldenas, kaip pagrindinis sprendėjas Bayernė, Trinkierį Bayernė. Corey Waldenas, mes matėm net kaip Ognienas Jaramazas buvo tapęs pagrindiniu sprendėju ir kaip serbo kiaušai daužė Barceloną į paskutinės rungtynės nustebint play-offuose. Tai kiek svarbu, va šitie elementarūs krepšinio dalykai, nepabijojimas prisimti kamulio ir nepabijojimas sprendimo atsakomybės, ir aš net nebijoju, kad Evansas gavas pragilų dėl to.
Prieš tavo ateinant ir pradedant kalbėti apie Mortos taurę, Edgaras gerą mintį iškelė, gal paviešinsi viešai, kad Šmitas...
Prieisim. Dėl tos gynybos Žalgiris, matai, paskutinė minutėm Šmitas likus dviem minutėm penktą baudą gavo, tai teko žaisų meniko.
Taip.
Nebuvo ką daryti. O palauk, kažką čia užkabino. Ai, kodėl Dimša gavo dvejeto, Birutis vienetą? Man tai Dimša vienetas irgi.
Dimša dar tritaškai pataikė labai svarbu.
No,
čia, žinai, toksai nebūdų, ta prasme, du vienas. Bet Dimša tiek nekentėjo gynybui. Kiek per Dimšą prasileista taškų? Nu, gal kelios atakos, o Birutis ir du prieš du su Hasielis ir Vero užatakavo ir stepautai užatakuoti. Nu, realiai Birutis buvo mušamas praktiškai visą tą atkarpą, kai Birutis buvo aikštėje, visas tas atkarpas Makabi Polimas funkcionavo ant to, kad reikia daugiau turiuti.
Kai centras vienas yra muliažas, įmeta dvitaškį ir komentatoriai vakar, o kai Varysas Geisas, koks epizodas, tai kai du centrai surinka du balus sumoj, nu yra labai blogai. Ir jeigu Geisas yra muliažas jau labai ilgą laiką, tai Laurino Biručio kaina nuo, kaip žinai, kaip akcijų biržoj turbūt, akcijos pašoka ir tada prisipirka ir tada žiūri down, ne? Tai... Nu, matom, kad kai komandos įsprendė...
Bitcoinų labiau šolės akcijos, dar taip
bet
nešokinė.
Bet palauk, bitcoinas per metus bitcoinas kiek paaugo.
Nu, ar nebus bitcoinų kaip biručiai?
Tai va, tai žinai, čia man atrodo, kad kažkiek neteisinga yra po vienų rungtynių ten Dimša nebe Eurolygos lygio, Birutis nebe Eurolygos lygio, ten, žinai, žmonių emocijos čia. Taip, žinai, kažkokiai roliai jie yra Eurolygos žaidėjai, bet toli gražu ne tada, kada labai reikia komandai laimėti, kada yra meistriškumas varžovo labai geras, ne? Dimša vakar jo keturios klaidos turbūt pasibaigė 8 varžovo taškais greitos atakos, tai koja laiko kamulį muša, da pisti koja, nubėga varžovai 2 taškai, ne? Tai buvo tų klaidų, Biručio labai gerai sprendė, nu, akivaizdu buvo, kad tu jam negali leisti mesti tokių artimų ateina varžovas arčiau ir viskas. Centravimo negauna jis. Prie Kazio tai bent jau 20 sekundžių mūšio kamarį tada bandėmės. Čia
buvo bandymas vienas žais nugarą, bet ten atakos pabaigoje ir nu, tai baigėsi...
Baigėsi blogai.
Matėm, ko baigėsi.
Jo, tai va, tai vienintelis tuos taškus įmetė, kai ten norėjo pražangos polime Bonti Kolsonas, o įmetė, nusistumė jį. Tai, nu, nelabai gerai, bet dėl Lekavičiaus, tai aš turbūt labiausiai pritarčiau, kad Žalgiriui reikia skirti su jo vasarą ir viskas. Aš nematau jokių galimybių, kad jį reiktų pasilikti tas lietuviškas pasas, nežinau, ar groja, tu turi pakankamai lietuvių. Dar jeigu Deividas ir Vydis ateitų, ne, pavyzdžiui, kurį mes čia paišom, tai aš nematau, kam Lekavičius reikalingas. Su jo komandai, pats sėdus Evansu išėjus Lekavičiu, tu gauni tik tai tos sunkius metimus, pataikys ar nepataikys, realizacija yra prasta, aš nematau, kam jis reikalingas.
Plius tu užsidarai, turėdamas Lekavičių poziciją... žemo gynėjo. Tarkim, vieno tokio komandai reikia, bet tu galėtum turėti ne Luką Lekavičių, ką, Aizija Taylor, apie ką mes kalbėjom prieš sezoną.
Ir tarkim, jo dvitaškių pataikymas yra 34%, broli, 34%. Čia yra tragiškas pataikymas dvitaškių, tai labai prastas. Ir turint omeny, kad dvitaškių mesta dvigubai daugiau nei tritaškių, 2-3 iš šiam 7 yra labai blogai ir nu, nieko neduoda. Žinai, tai geriau tada turėti kažkokį ten legionierių, gal pigesnį, gal mažiau talentingą, bet jis atkarpuose, kad įneštų kažkokio chaoso. Nežinau, kaip Karsinas Edvardsas, aš nekalbu, kad jis pigesnis, bet turiu omeny, kad kažkokį gal chaosinį variantą, žemesnio lygio gal paimt kažkokį, kuris galėtų duoti kažką, žinai, jeigu jau tokio stiliaus žaidėjo reikia. Nes Lekavičius, nu, nežinau, turbūt Eurolygoj Žalgirį nieko neduos. Ar Viliau, ar tu kitaip galvoji?
Ne, nu tai buvo tos dabar rungtynės su Fenerbahčia, kur ne su Fenerbahčia, su Olympiakosu, kur sužaidė neblogas rungtynės, bet iš esmės tos rungtynės komandai nieko nedavė, bet paskui vėl, kiek mes prisiminam iš vasario rungtynių, tai tiek prieš Pao, tiek prieš Serveną Zvezdą, jeigu neklystu, tos abi rungtynės buvo minusinės, kiek aš matau, minus 2 ir minus 1 naudingumo balai. Tai tas trumpas efektas prie Tinkerį kažkoks jisai buvo, bet galiausiai kažkaip viskas stojo savo vietas ir nu, tiesiog
prieš sunku. Prieš Asvelį 13 taškų, bet pralaimėtas mačas.
Prieš Asvelį Lekavičius visat sužaidžia. Tai,
tai va, viskas, daugiau nieko. Du mačai prieš Albą tada laimėjo, kad važiavo Andrėja, 9.16 balų. Ten 6 kamuolius nuėmė, tai tas padidino 5 asistai, bet daugiau nu, labai prastai. Ir man atrodo, kad vasara bus tokie sprendimai.
Man atrodo, kad vasaros sprendimų dar reikia palaukti, nes mano matymu jisai užais LKL play-offuose. Tradiciškai LKL'as, lietuviai motivuoti, amerikiečiai.
Bet aš galvoju, kad Andrėja nespręs pagal tai kitam sezonui.
Gal nespręs, bet aš manau, kad jisai sezono pradžią turės stiprią. Ypatingai lietuvių reikšmė yra jo pabaiga, nes ypatingai lietuvių reikšmė yra didžiulė LKL finalam.
Man vakar, sakau, žiūrint kilo mintis, kad jeigu vasarą kažkokia komanda, pavyzdžiui, tokia raudonai balta iš Pirėjaus, ateitų, nu, čia jokavai, Olympiakosui nereikia, Rolando Šmito, jie turi susikomplektavę komandą, jau turi Petersą, Petruševą ir taip toliau.
Dėl vietoj Sikmas, pavyzdžiui.
Nu, vietoj Sikmas, bet žinai,
bet aš nežinau, kokį kontraktą
Sikmas pasirašė. Bet ir Petersą ir Petruševą, nu, nesvarbu, žodžiu, okay. Jei jau kažkokia komanda ateis su kapšu pinigų ir už Rolando Šmito duos išpirką Andrėją Trinkierį, nepyks, neverks ir manau, kad nebus tas žmogus, kuris labiausiai nusimins. Nežinau, man tokia idėja kilo, taip, prie Kazio Šmitas buvo labai geras, labai naudojamas, bet prie Trinkierį neranda vietos ir per nuo Trinkierį atvykimo jis renka po 7 su šiek tiek balų. Tai yra dvigubai prasčiau, matėm, ilgą laiką buvo iškritęs į startinio penketo, nes Breidį Menikas buvo naudojamas, nuo suolo kildavęs kaip kada, vakar ėjo startinį, bet vakar sužaidė dar vieną tragišką mačą, 5 pražangos, metimai nekrito, small ballas vakar
Ketvirtam
nebuvo reikalingas.
Ketvirtam kelinį tranzicijoje, tik tą tritaškį labai svarbu pataikė, kad patraukė labai stipriai.
Tai va, vakar jisai small ballas buvo nereikalingas, nes Makabis su dviem centrais žaisdavo ir Nybo ir Rivero, tai čia būtų savižudybė išleisti Meniką ir Šmitą prieš Rivero su Nybo. Tai man atrodo, kad Trinkierį ne tiek. Na tai, Šmitas yra toksai žaidėjas, kur tritaškiai kaip diena taip pakris, nėra tas, kur nutau kaip Menekas, ne? Nu, kuriam sukursi progą po derinio jisai įmes, nu bent jau iš 5-4 įmes, nu 3. Šmitui kaip kokia diena. Laužimas. Pas Kazį tas laužimas buvo labai reikalingas, nes Kazio visas žaidimas buvo paremtas laužimais, statika. Pas Andrėją reikia judėjimo, tose judėjimuose Šmitas neturi tiek privalumų.
Aš gal nesutinku dėl Šmito kažkiek šitoje vietoje, dėl Lekavičiaus mes tą pačią tendenciją matom visą sezoną, bet dėl Šmito man atrodo, kad čia gal labiau emocija po vieno nėra kad labai gero mačo.
Bet jau labai ilgai seniau.
Bet tai pasižiūrėk, prieš tą patį Pao Zvezdą nebuvo blogi labai mačai.
Tai nebuvo, žinai, bet...
Ir tada prieš Anadolu Efes irgi vasaro mėnesį nebuvo labai
blogas. Sakau, jis taip, man atrodo, žinai, labai daug priklauso, kaip jis įeina, kokią turi atkarpėlę. Jeigu ten paeina kažkur, labai gerai, bet jeigu neįsidingsta, trūksta tokio stabilumo, kaip žaidėjai už ten 700 su viršum eurų, kažkiek trūksta. Tai yra labai geras ketvirtas numeris, nieks nesako. Bet man atrodo, kad tam tikrai sistemai jisai... Ir...
Prieš Olympiakos pirmą pusę labai solidžia turėjo Rolandas, bet aš, vat man irgi klausimas, kiek tai yra paties Rolando Šmito formos bangavimas, kiek jis dabar yra kažkokioje mini dobelėje, o kiek tai yra netikimas Andrėja Trinkierio žaidimo schemams. Aš kažkaip gal tokių išvadų dar nedaryčiau, aišku, to laiko Eurolygoje lieka nedaug, o kad pagal LKL ten kažką vertint kito sezono komplektaciją, tai čia tikrai nereikėtų Žalgiriui. Ir vat ta paskutinė sezono atkarpa galbūt ir atsakys šiek tiek daugiau klausimų dėl Šmito, nes na, per maža imtis man irgi turbūt sakyt, kad jis jau netinka Andrėja Trinkierį, taip ir kad Trinkierį norėtų kitokio.
11 mačų.
Bet galime mes gal kalbėti apie tai, kad jo turi kelias blogas rungtynes, tinka, netinka, bet nu, iš Eurolygos ketvirtų numerių, jeigu mes išimsime Eliką Petersą, tai Šmitas vis tiek priklauso, aš sakyčiau, kad dešimtuką, jeigu imsim ketvirtų numerių, tai čia be jokios abejonės Šmitas Faktas. Yra ten ir Žalgiriui turėti tokį žaidėją, tada tu keli klausimą dėl kainos. Jis yra brangu žaidėjas, kiek 7-800 tūkstančių, 700. Tai yra brangu žaidėjas, bet aš galvoju, kad Žalgiris ieškodamas į šitą vietą susidurtų su labai rimtojom problemom. Mes prisiminkim, ką mes ištraukėm pastaraisiais metais. Tai yra Tyleris Kevano, kas dar buvo dabar? Brady Manekas, kuris labai stipriai...
Polonara.
Ups and Downs Polonara, kuris yra karjeros saulėlydį. Ir turim Šmitą patikimą variantą, kuris, nu gerai, į grandus gal nesiverštų su tuo, ką turi Barcelona ar su tuo, ką turi Madrido Realas, bet topiniam klube aš galvoju, kad jisai rastų savo vietą drąsiai.
Plius nepamirškim, kad Šmitas Žalgirį iš bėdos gali dengti dvi pozicijas, ypatingai iš tam Žalgirį, kuris centro pozicijų turi Heisa ir Birutį, tikrai nepaties aukščiausių lygio vidurio polėjus, kurie na, kitose Eurolygos komandose nebūtų pagrindiniai centrai, bent jau aš taip neįsivaizduoju. Ir Šmitas čia buvo didelis išsigelbėjimas Žalgiris, gali žaisti ir penktų, ir ketvirtų numerių. Tai jeigu nebus kažkokių mega centrų kitą sezoną, tai na, Šmitas šitoj penktoj pozicijoje ir toliau gali būti naudojamas.
Gali, tai sakau, nieks nesako, kad jis blogas tai... žaidėjas, bet jeigu ateitų su reikalinga išpirka, ne, kai gali įtrauktas kontraktą punktas išpirkimą, tai aš manau, kad Žalgiris tuos pinigus investuotų sėkmingai.
Žalgiris taip investavo sėkmingai, tas išperka šį sezoną, kad...
Dar mes pasižiūrim, kad...
nu, Andrėja nupirko, ko nori.
Andrėja mes nupirko. Žinom, ką šitas žaidėjas gali duot baudos aikštelį, gali duot perimetrę, bet man
bet
atrodo, kad
tokios
mes...
rolės neperbrango Žalgiris.
Bet žiūrėk, gali būt, aš nežinau, čia jau sprendimo klausimas visada yra kainos ir kokybės santykis, bet... Man atrodo, kad mes kalbam apie žaidėją, kuris yra tiesiog elementariai neformoj dabar. Nes jeigu mes vasario mėnesio jo tritaškius paimsim, kas yra labai nu, didelė sėkmės dalis, kaip sužaidžia Šmitas, ypatingai Eurolygoje prieš aukštus centrus, bandant atakuoti pikempopais ir panašiai, jo tritaškiai, sudėjus LKL ir Eurolygą, vasario mėnesį yra 4-20. Absurdiškas pataikymas tokio lygio žaidėjui. Ir nereikia pamiršti, kad labai didelę dalį tų metimų Šmitas metė patogių. Jis yra geresnis metikas nei 4-20. Man atrodo, kad mes kalbam apie blogą sportinę formą.
Nu gal, bet pataikymas toks pats kaip praeito sezono. Jeigu žiūrėti visą sezono atkarpą, pataikymas toks pats. Tai va, tai sakau tik tai, žinai, čia, kad nėra blogas žaidėjas, bet jeigu taip galvot pinigus, ane, tai biručiu, jeigu tu pasiliksi, reikės kažkiek pakelt. Vietoj Kevario su Heiso nu, reikės brangesnį turbūt, nes vargu ar už tokią kainą gali rasti kažkokį gerą centrą.
Bet va, Žalgiriui reikia centro rimtų. Kas su pinigais remiasi, nu, tu turėsi kylančiam žaidėjui mokėti daugiau. Atlyginimai auga. 700 tūkstančių eurų netrukus taps norma.
Tai ir Šmitas paauks.
Ką mes kalbam. Kažkada 300 tūkstančių Ulanovoje ar Jonkūnoje atrodė labai daug. Galiausiai tai dabar yra mužikiški pinigai. Tai man atrodo, kad...
Muliažui tiek moka.
Muliažui dabar tiek moka. Tai man atrodo, kad 700 tūkstančių už tokį ketvirtą numerį, kuris... Jo, sezono galas parodys, Eurolygos galas, LKL galas...
Bet ką jau čia parodys?
Kiek tau
tai čia realiai...
Bet aš manau, kad tai yra žaidėjas, kuris bet kuriuo atveju Žalgiriui tinka idealiai. Klubo klausimas... kiek tinka mokėti tokią sumą už tokį žaidėją.
Tai vat man įdomu, žinai, kiek Andrėja vis tiek turės tą biudžetą, tą krepšelę, ne, pasakysim. Tai vat įdomu, kokie prioritetai. Jeigu Evanso nelieka, ne, jeigu lieka, tai tada tu jam turėjo mesti labai daug pinigų, reiškia, kažkur turi nuimti. Biudžetas tiek neauks, kiek pridėti visiems, ne. Tada jau vėl skaičiuoji, biručių reikia pakelt, ne, menikas liks, neliks, jeigu liks, ne, vėl reikės pakelt. Nu, čia daug klausimų.
Šiaip va, kalbant apie Šmito algą ir Tadas Sidekerskis šitoj diskusijoje labai stipriai figuruoja.
Dar prieisim, ne?
Jo, bet čia jau paminin, kad tokia yra rinkos kaina. Šmitas ir Sidekerskis, aš įsivaizduoju, labai panašios lentynos žaidėjai. Aišku, Sidekerskis turi fantastišką sezoną naudingumais ir taip toliau lenkia Šmitą, bet kuris yra geresnis, na, dar čia reiktų padiskutuoti ir pagalvoti.
Profilis kitoks žaidėjai.
Profilis, bet pozicija ta pati.
Sidekerskis prie Ivanovičio žaidžia trečioje, ketvirtojo, o Šmitas ketvirtojo, penktojo. Tai kažkiek tai skiriasi jie, bet... Bet jo, nu, sakau, tokios realijos, tokios
ar kaina ta pati jų plius minus.
Jo, tada tu žiūri, kiek tau ketvirta pozicija labai išnaudojama, ne, tada tu žiūri, gal centrą geriau paimti už tokius pinigus, ne, kažkokį. Turbūt paskutinis akcentas Edmundas Samneris, taip pradėjo puikiai, užsikūręs tritaškis, bam, prasiveržė metą viską ir antroj pusėj beveik nežaidė. Ir tai aiškiai simbolizuoja, kad Edmundas Samneris, nu, nesupranta vis dar, ką reiškia gynyba, kaip reikia gintis, kaip reikia prižiūrėti žmonės, kokius sprendimus priimti polime. Nu, Samneris didžiausias nusivylimas turbūt sezono vis tiek.
Bet aš vat, nesuprantu, žinai, su tokiais Vyšniauskais diskutuoja apie NBA, jie pasako, tai ta prasme, ar pats supranti, kad tai yra gera gynyba asmeniškai vienas prieš vieną, bet tu matai tada Sumnerį, nu ten nėra, kad jis komandiniai gynybai plaukų, tu jis vienas prieš vieną pametinėjo žmogus, prasileidžia žaidėjai, stiprią ranką, jis pameta
žaidėjai, kažkur.
Aišku, čia yra tik vienas pavyzdys, ir ta prasme, bet kaip toks žaidėjai...
Bet kaip čia NBA dabar susiję?
Kad jisai turėjęs vaidmenį NBA žaidėjas, toks prastas gynybai. Ta prasme, jisai LKL lygių nesigina.
Bet jis žaisdavo tose komandose, kurios dėl nieko nežaisdavo.
Tai čia lygiai dabar Micičius turi vaidmenį, ne, Šarlotės Hornets komandai. Bet nu, mes nesureikšminkim skaičių Šarlotės Hornets komandai, kad jis yra tvirtas rotacijos žaidėjas. Tai taip, bet ta komanda...
Hornets tankina. Kad NBA žaidėjas ginasi tragiškai. Ta prasme, kaip taip gali būti? Ta prasme, ar tai nėra...
Žiūrėk, man labai
tai yra
patiko,
adaptacinis man, periodas, aš suprantu, komandinį gynybą ir taip toliau.
Man labai patiko Martino. Aš dabar neprisimenu, palauk, primink Sumneris, kokį jisai vaidmenį tiksliai turėjo NBA lygoje. Bet man labai patiko Martino Pociaus citata pikenrolė.
Taigi jisai nesuose šitam peisosuose nuo suolo kildavo netoks.
Taip, taip, aš kažką prisimenu.
Nesuose irgi nieko.
Nu, bet patiko. Žinai, 5 sezonai praleisti NBA, kad ir su kokiu vaidmeniu.
Bet nelaiminčių komandų, kur nebuvo gal reikalavimo gintis.
Šiek tiek.
Gal gintis nebuvo reikalavimo, ne?
Jo, bet žiūrėk irgi, 13-10 minučių. Tai man labai patiko pratęsiu Martino Pociaus citata pikenrolė. Jisai sakė, kad mes labai dažnai kalbam žaidėjas kramtės NBA duona arba žaidėjas su NBA patirtim. NBA aplinkoje yra kalbama, kad žaidėjas su NBA patirtim yra, kuris turėjo aiškę vaidmenį stabilioje komandoje, aiškės minutės ir vaidmenį, o ne 10 minučių, kurios 10 minučių, nu, labai dažnai žmonės, kurie nežiūri NBA, sako, kad o, 10 minučių jau šistas.
Čia kaip Europa 2-3.
Aš... 10 minučių gal tenkinančioje komandoje gali būti tiesiog antra pusė, kai tu neturi šansų jokių. Tai mes
ir kiam 8 minutės žaidimo.
Nesureikšminkim jo karjeros etapo NBA lygoje, kad jis buvo stiprus, kažkoks tai NBA, tu neskiekit stiprus, jo, aš sutinku. Bet kad jis buvo
sakau,
kažkoks
tai gynyba, labai
reikšmingas NBA žaidėjas. Tai jis neturi tos gynybos, bet jis galėtų turėti NBA gynybą, jeigu jisai nebūtų žmogus su keura galva. Jis nėra, aš nesakau, jis kvailas, bet jisai žmogus, kuriam galvoj vėjai švilpauja. Jisai vakar stovi perimetre, jam žmogus už nugaros backdoorą daro. Jis net nesusiorientuoja, kad ten žmogus jo už nugaros, jo asmenis žmogus.
Mūsų krūtinė. Būtent, aš sakau, aš suprašau tos pasimetimą komandinį gynybą, vis tiek kitoks žaidimo modelis, kitokie principai ir taip toliau, bet kai tu vienas prieš vieną tokias klaidas darai, nu, tai čia man kažkaip keistai vis tiek atrodo... ir tai paaiškino, kodėl Sumneris nežaidė antroji pusėje, nu, tai čia elementaru.
Ir žinai, ir čia ne vienas mačas kiekvienose rungtynėse. Dabar bando įstartinę, tarkim, praeitą mačą su Olimpiakos tragedija irgi buvo matėm. Dabar vėl pabandė, ten sumetė taškų, bet praleido atgal tą patį, tai naudos kaip ir nebuvo, 0-0 ant to. O daugiau tai, nu, nieko gero. Tai akivaizdu, kad vasarą tikrai nepasiliks Sumnerio. Laidojam Žalgirio šansus, ne?
Viskas? Jo, laidojam viskas. Nėra apie ką kalbėti, aš
manau. Nustokim skaičiuoti, turbūt, man.
Jo, tai ten viskas paskutiniai, tie šeši turai lieka.
Šešių pergalių šiaip užtektų, bet turbūt.
Bet. Yra toks beta, ne? Tai va, tai nelabai ką. Paskutiniai šeši mačiai tokie lieka, ką fanam pažiūrėti, žaidėjom pažaist. Ir viskas, ir nežinau, įdomu su Virtusu bus soldautas ar ne.
Ir pasieškot modelio žaidimo kitam sezonui.
Aš manau, kad jis yra.
Ir taip toliau. Ta prasme, pasižiūrėt, ko tau reikia, ko tau nereikia, aš dabar nesudėties šeši mačiai, viskas tvarkoja.
Tai aš tikiuosi, kad Andrėja vasarą įnešto tokio sprendimų aštrumo, ko trūko iš Kazio, ilgas dėlsimas, trypčiojimas vietoj, bijojimas priimti sprendimų ir panašiai. Aš tikiuosi, ir tada tu gauni Sumnerį, žinai. Trypčiai, ieškom pamainos, stebim rinką, nusiperki Sumnerį Lukošiūną.
Bet Sumneris buvo įdomus.
Ir Holinsą.
Sumnerio nenurašyčiau, visi sakė,
nu, tai
kad
įdomu,
čia
įdomus
įėjimas, ir čia buvo aštrus įėjimas, bet jis nepasiteisino.
Bet jis jau buvo prispaustas prie sienos, kad traumas išretino, aš duodu nukirsti galvą, kad nebūtų Sumnerio, jeigu nebūtų tų traumų.
Neįdomus sprendimas buvo Austinas Holinsas. Va čia buvo neįdomus vienintelis pliusas, kad su jo laikinas kontraktas buvo pasirašytas. Čia buvo tas pigiausias sprendimas, kur buvo žvaigždėse parašytas, tai ten to įdomumo nebuvo. Sumneris buvo įdomus. Mūsų jis nesuveikė, bet aš sutinku, kad iš trinkėrių norisi tų sprendimų, kur mes keltume man tokius, kas čia maždaug toks, ką iš atsiveža ir kad paskui išsičiauptumėm. Va to norėtųsi.
Taip, va, sakau, va, tokius sprendimų, kaip Jasikevičius pirkdavo žaidėjas, kurių mes nežinom, bet jie sugebėdavo
parodyti. Aš rasta Vechtos.
Jo. Iš Vechtos rasta. Nes V. Jo, tai viskas, Eurolygą uždarom, šeši turai, Bayernas, tada namie Virtusas, Baskonė, Milanas, išvyka Monakas, namie Realas, Ir balandžio 11 dieną užkalam langus Eurolygos ir stebėm, kaip žais geriausios komandos, o visi kiti galės pradėti LKL koncentruotis, galės laužyti ten Rolandas Šmitas Gedimino Reliką, Lukas Lekavičius apibėgti kokio nors, nežinau, ten...
Antetokumpo.
Antetokumpo apibėgti. Nu, žodžiu, visi galės koncentruotis į LKL. Sedikerskis pratėsi kontraktą iki gyvenimo galo su Baskonija. Taip galim pajokauti, turbūt labai ilgalaikis kontraktas, 5 metai, tai čia yra nu, fantastika. Fantastika ta prasme, kad tokiais laikais nieks nebesirašo tokių kontraktų. Ten turbūt futbole gali pasirašyti 5 metų kontraktą su 16 metų prospektu arba 17. Sedikerskis nutarė likti Vitorijai. Toks, kaip jums toks sprendimas?
Futbole visi kontraktai yra ilgalaikiai praktiškai. Dabar mes matėm, kad ir toks Čelsi Michailo Mudrikas, taigi ten metų pasirašytas.
Nu, taip, bet jisai dar talentas, tipo.
taip, bet labai daug, nu jo, jeigu mes nekalbėsim apie Luko Modričių, bet iš esmės visi tokie, va, 25-erių dar netgi žaidžiai yra ilgalaikiai.
Bet futbole tu sumoki daug pinigų, tai tau nesumoka vieneriem metam, čia nefrekinta pasikvėti.
Aš apsidžiaugiau, man patinka Tadas Baskonijoje, man atrodo, kad žaidėjas tiesiog pasirinko. Būtų ko gero išbandęs savo laimę laisvų agentų rinkoje, bet kai tu gauni 5 metų ramybę su akivaizdu, kad milijonais per tuos 5 metus, ką tau dar reikia ieškoti, kai tu turi pajėgiausią nacionalinį čempionatą, Eurolygą, konkurencingą visada komandą dėl vietos play-offose. Aš manau, kad Tadas Sedikerskis yra žaidėjas, kuris labai stipriai rizikuotų eidamas į stipresnę komandą. Man atrodo, kad labai būtų rizika didelė, nes čia kaip Ulanovo atveju jisai išėjo Žalgirio į Fenerį, kai Kokoškovas kažkada nežinojo, ką jisai perka. Tai lygiai tas pats ir su Sedikerskiu yra labai didelė rizika, aš manau, kad pažaidėjas priėmė tą riziką, adekvačiai pagalvojo ir kadangi aš mėgstu šiaip jau Baskonijos komandą, tai man patiko, kad Tadas pasiliko ilgam.
Apskritai turėti lietuvį, kuris vienoje organizacijoje, Eurolygos, aukščiausio lygio organizacijoje praleidžia tiek metų, tai čia tik laimėjimas ir Lietuvos krepšinė, ir aš tada sprendimą irgi visiškai suprantu. Ne visi žaidėjai mėgsta kas metus kraustytis, kaip varlės keliauninkės, keistas gyvenimo vietas, tu čia turi stabilią vietą, stabilų klubą, stabilią organizaciją, gerą vaidmenį, esi mylimas ir galiu po karjeros tavo marškinėliai gal kils į palubes, nes tu būsi praleidęs eilę metų, tu esi komandos kapitonas, plus tave įvertina ir pinigais. Kalbame apie, kiek tenka girdėti apie 4 milijonus per tuos 5 metus, tai yra 800 tūkstančių per sezoną. Aišku, klausimas, kaip jie ten išdėstyti, bet vidurkis gaunasi toks, tai yra solidi pinigai, solidi alga ir turint omenyje, kokį Sedikerskis padarė proveržį per pastarosius 2 metus, tai čia tik tai galima pasidžiaugti.
Jo, žinai, tą laisvųjų agentų rinką gal galėtum sumedžiuoti kažkokį poros metų kontraktą neblogą. Man atrodo, į Vitoriją visada spėtum grįžinai, bet aišku, tu pasirink, jeigu tau viskas patinka, viskas gerai, tai labai gerai. Tik tai mum uždaro kalbas apie kažkokius žalgirius labai ilgam, uždaro praktiškai, wow, 5 metų uždaro, tai čia labai ilgai. Nebent kas nors nenumatyto įvyk, žinai, ten gal. Nepatiks jam, NBA gal išvažiuos pavyzdžiui, ne, gal pasibandyt, nors aš abejoju, manau, kad NBA, nu kokia ten, kokia tu ten rolė gausi, ne, polime, tu esi labai ribotas, gynyba, ok, tai ką ten 10 minučių gintis, ne, nu, žinai, taip labai, labai skistai, o šiaip man įdomu, kiek per 5 metus karto Duško dar grįš į Vitoriją.
Nu kokius 2 turėtų, žinau.
Du turėtų.
Kita sezona gali būti poliusuotas.
Po 3 pralaimėjimų.
Jis dabar po Ispanijos Endesos nemanau, kad bus paliuosuotas, nebent nepatektų į play-offus. Kitą sezoną manau, kad bus paliuosuotas ir tada dar kitais metais sugrįš.
Jo, manau, kokius 2 sugrįžimus padarys vis tiek, prasisuks tas ratas.
2 zahodai, kaip sakoma.
Jo, 2 po 50, ne? Tokius gal padarys, jo, nes šiaip, žinai, pasižiūri kokią sistemą Baskonijos, kažkiek ta sistema dėkinga rodyt skaičius. Daug atakų, greitas žaidimas, ten ir McIntyre'as, nu tikrai nėra 3-dublio Eurolygos žaidėjas. Ten daug yra faktorių ir varžovas, mes kalbėjom, varžovas buvo apgailėtinas ir panašiai, viskas ok, bet tiesiog McIntyre'as niekada Eurolygo nežaidė, tai visi idiotai buvo, nieks nematė. Nu, turbūt, kad ne, turbūt, kad yra aplinkybės, tai labai gerai, kad Tadas ten lieka, organizacija šiaip solidi, žinom, kad visada dirba, moka rasti žaidėjus, užpigiau gerus, kurie po to išvažiuoja, užsidirba, atsiminam, kokius žaidėjus išpirko, va, Fontekio pasiėmė į NBA, bam, bam. Manau, kad organizacija labai gera, tik, žinai, Ispanijoje žaidi, bet oras tai ne ispaniškas, tai kažkiek gal, ne, gal kažkiek taip Kažkiek taip, bet turbūt galima įprasti. Jeigu mes čia gyvenam, tai ten irgi galima gyventi.
Ten geriau nei čia, bet kuriuo atveju oro klausimu.
Taip, taip, tai aš sakau, kad kažkaip...
Aš į paskai su nemažai žaidėjų bando prasitęsti, su to pačiu Vanija bando prasitęsti, Howardai jau yra prasitęsti, aišku, klausimas, ar ten jo neišpirks. Ir ką dar prasitėsi, Kocara prasitėsi irgi prieš...
O palauk, o Čima, o kaip su Čima?
Su Čima nežinau.
O įdomu, kaip ten su Čima, ar turi, ar neturi.
Bet gal bus ne vieniem metam pasirašę šis
vėl. Galvoju, kad tą patį išlaikyti, nu gal, jeigu Diezas sugeba nuvažiavęs į Fenerį primesti 5 iš 5 trajakų, tai gal ir Diezas gali sužaisti ne, šitoj komandoje, tai visus išlaikom ir važiuojam.
Metų sutartis buvo pasirašyta prieš šį sezoną.
Su Manekė? Mhm. Nu tai reiškia, tada visas pagrindas lieka. Iš Rogovopolo tikisi, kad paauks turbūt. Pažiūrėsim.
Kad Gedraičių taps.
Jo, jo. Ko dar turim? Turim dar, ką ten Eurolygoje vakar va, komentavo Totfidas Realą.
Realas gavo ausų spragalų nuo Šaro.
Ir gavo taip užtikrintai gavo.
Ir šiaip Realas trečią pralaimėjimą patiria iš eilės Eurolygoje, aišku, tam tarpė laimėta Ispanijos turė, viskas tvarkoja, bet nu, vakarykštis žaidimas parodė, kad Realas yra įveikiamas, aišku, visų pirma, nulenk galvas reikia prieš Fenerbahčę ir prieš tai, kaip Šarūnas Jasikevičius paruošė komandą. Vilius, vienam iš podcastų, yra mūsų iškėlęs labai gerą mintį. Taktikos, schemos, susikeitimai yra viena, bet visai kas kita yra išsireikalauti žaidėjų eit per užtvaras taip, kaip eina, tarkim, Fenerbahčė žaidėjai. Ta prasme, kaip tu nukirtinėjai užtvaras, su kokia tu energija nuo kiekvienos tos užtvaros išeini ir paskui tu verti Tavaresą tą užtvarą statyti taip, puare taip, taip susirink gal 3-4 pražangas poliume ir tai yra milžiniškas pliusas. Fenerbahčė iš tokių dalykų susikūrė savo pergalę, iš varžovų pražangų poliume, iš nusimtų kamuolių per galvą, iš to, kad surakino Realą ir, nu, aš nesupratau, Realas tikrai turi daug talentų, turi beprotiškai gerus žaidėjus ir vis tiek daug žaidimo per savo priekinę liniją, per tu ieškai to išsikeitimo, tu žaidi vienu metu net žemų penkiotų, kur Jebuselė yra penktas ir tu vis tiek eini per tai, kad tu iškeiti Jebuselę ant Kalačio ir vedinėjai kamuolį Jebuselėj, kad žaistų prieš Kalatėsą, kuris ten iš priekio ginasi, nu toks gimdymas buvo tritaškių 3,5 kėlinio, nebuvo pataikęs Realas nei vieno. Tai pasimatė, kad Realas yra irgi žmonės ir kad jie gali būti veikiami.
Aš tai labiausiai siejau to žaidimo tokį stagnavimą su to, kad Campazzo yra prastos formos jau ilgą laiką. Kai jisai žaisdavo užsikūrę, žaisdavo savo lengvą argentinietišką krepšinį, numeta kamuolį, nubėga, įmeta, visi švenčia, džiaugiasi. Nebėra to lengvumo, tada prasideda ieškojimas kažkokių pranašumų, žinai. Ten duodi kamuolį Musai bando, duodi kamuolį Hezonijai, visi kažką pabando, bet nėra tokio bendro, žinai, žaidimo ir viskas. Ir labai paprastai, turbūt Realas dabar, nu ką, tokie...
Bet Kalatės aliens ant vieno būtų paėmęs, aš įsivaizduoju ten.
Tai, sakai, būtų...
Manau, būtų blembas.
Nikos toks tvirtas vyras.
Kampaco greitesnis, smagesnis, ant kojo gerai dirba.
Nu, tu geriau išmanai kovinį sportą.
Jeigu reiktų statyti, tai aš už Kampaco ten būčiau statęs. Plius užsivedęs buvo, būtų prajungęs, aš įsivaizduoju.
Na, bet Realas nieko nepraranda. 6 turai plus 3 pergalės prieš Barsą, tai užtenka laimėčio vos vieną kitą kartą ir pirmą vietą reguliarkiai bus. Bet aišku, labai svarbu, kaip tu baigi tą reguliarų sezoną, jeigu ten pralaiminėsi tai ir kaip tu ateisi tos play-offs, tai irgi čia klausimas.
Bet čia tas nėra, kad ir kiša jam koja tas, kad jie gana seniai tą pirmą vietą užsitikrina ir tu žinai, kai Fenerbahčė žaidžia su belė kokia motivacija, kad būtum šešite, kad išvengtų play-inų ir kai Realas, nu, okay,
ką manai,
tarkim.
Kad Čiusas Mateo negali motivuoti komandos, to visai prastas specialistas?
Aš laukiau jo, kol jūs pasikalbėsit, aš manau, kad čia yra būtent tai. Aš manau, kad Realas tiesiog per anksti pagalvojo, kad jie jau yra geri, kad jie yra laimėti. Tai 5 buvo vienu metu pergalių persvara nuo antros vietos yra nuo eilę metų nematytas skirtumas, kaip viena komanda dominavo. Mes kalbėjom apie Realą kaip apie geriausią Europos komandą nebejotinai šiuo metu. Ir aš šitas rungtynės mačiau tik tai ant fono, bet komentavau tas praėjusios savaitės rungtynės su PAO. Nu, mano mintis visiškai buvo ta, kad Realas yra atsipimpalavęs literatūriškai.
Tai Čiūsas atėnė rūpinė, sako, gerai, mes geri, žaiskit, kaip
tai
norit.
Čiūsas gali kalbėti, ką nori, bet tu turi vis tiek tokias alfas, kaip Mario Hezonija, Čečio, Julas, Fernandezas, okei, traumuotas dabar yra.
Tavaresas
visą sezoną jis yra neformo, kiek ten neformo, kiek ten kontrakto klausimą įliečia, dar mes nežinom. Bet nu, yra tie dalykai ir aš matau tas atakas, kurios nu, kelia klausimų man dabar pas Realo. Ir iš kitos pusės aš turėjau tokią mintį, dar niekada dabartinio Eurolygos formato turnyre reguliarkės nugalėtojai niekada nelaimėjo Eurolygos. Čiūsas gal prakeiksmą nori tiesiog atsikratyti šitoje vietoje ir antras likti.
Jau sunkiai, sunkiai.
Dar apie Fenerbahčią va, vieną mintį pridėsiu, tarkim, kokį mes matėm Fenerbahčią Kaune ir kiek stipriai per tą laikotarpį yra pasikeitęs Fenerio žaidimas ir aišku, tai labai stipriai susiję buvo su traumomis ir nu, Heiso Deiviso įtaka Feneriui yra milžiniška vakar, jis tam praktiškai ir nulaužė rungtynės su tolimais metimais, pradėjęs jisai daug žais su kamuliu, veidiu krepšį, šeši polimi atkovoti kamuoliai, nu, Heisas Deivisas tapęs vienu geriausiu savo pozicijos žaidėjo Eurolygoje.
Ir supranti,
kur Barsais buvo rolinis žaidėjas, realiai.
Va tas ir yra, nes buvo labai daug kalbėta apie Heisą Deivisą, kaip apie žaidėją, kuris nu, nenori čia šaro, kai jisai atvažiavo vietoj Dimitrijo Tudžio ir buvo net kalbėta, jisai aiškiai žiniasklaidoje buvo pasakęs, kad mes pasikalbėjom, dabar mes geriausi draugai, bet jis davė supras, kad nu, jo mintis buvo bloga, nes tai prie šaro nebuvo, kad jautėsi labai gerai, nes ten netgi buvo rungtynių, atsimenu, Ispanijos finaluose, pusfinaliuose, kai jį išimdavo iš dvyliktuko, jo net neregistruodavo, nes ten yra limitas už Atlantį žaidėjų. Ir jis net nebuvo registruojamas ir puikiai suprato, bet kas vadar yra vienas dalykas, kad Šaras, ateidamas į Fenerį, neįnešė visko savo iš karto, kaip kad jis mato. Jis pamatė, kad Heisas Deivisas prieš tos komandos, prie Tūdžio jautėsi labai gerai, Turkijoje, kaip šalysai nekartą yra sakęs, jaučiasi labai gerai, jis čia nieko neatėjo išdraskyti, jis paliko iš esmės tose pačiose rogėse Heisą Deivisą ir jis duoda tavo rezultatą dabar.
Duoda ir Biberovičius.
Ir Biberovičius duoda.
Taip. Čia tai atradimas šio sezono pastarosios.
Tai jis tą ranką turi ir jam duoda mesti. Sukuria situaciją. Trenerio darbas yra išnaudoti žaidėjo stipriausias savybės. Jeigu Biberovičius moka mesti, tai laimėta.
Ar kūno?
Taileris Dorsi, pavyzdžiui, nieko nebemoka pasižiūri. Taileris Dorsi pastaruoju metu tragiškas yra. Tai jeigu Dorsi tragiškas, tai duokim Biberovičius žais. Nu. Tai viskas. Dar reikia paminėti Maikas Džeimsas. Akivaizdu, Tautvedo mėgstamiausias žaidėjas Eurolygoje.
Nors dabar jau nebėra taip, kad tie, kiek jas neturiu, jau pabiškai atlyžo.
Tampa rezultatyviausiai visų laikų žaidėjų ir vakar Žilvinas Aleksandravičius turėjo garbę sukomentuoti tas rungtynės ir tą visą šou, kuris vyko. Matė, Maikas Džeimsas kažkiek nepatogiai jautėsi. Šiaip, pasižiūrėjęs tą šou, kai tas pagerbimas prasidėjo, matė tai iškart?
Ne, nemačiau, nepasižiūrėjau.
Matos, kad žaidėjai nežino, kur dėtis ir ką daryt. Nu, čia toks, kur Zvezdo žaidėjai ten kažkas vaikšto po aikštę, kažkas nuėjo prie trenerio, kažkas nežino, ką dabar daryt, kada mes čia žaisim vėl, kiek čia dabar trūks, kur man eiti, kaip elgtis, čia plot, neplot, tarsi varžovas. Tada Džeimsas toks tarsi, nu, gera akimirka viskas, bet jis supranta, kad rungtynės vyksta, jis tarsi susikoncentravęs, ten bando nesišipsuot, bando, nu, toks kažkoks, nežinau, kaip to.
Šiaip Lebrono buvo sustabdė rungtynės, kai pasiekė Karimą Abdul-Džabarą ir ten viskas buvo bent jau iš Lebrono pusės gerokai organiškiau,
taip, taip.
Nes jisai ten dėkot pradėjo gaudyti tribūnose ten savo artimuosius, ten iš karto čiupo į rankas mikrofonu, bet čia yra Lebronas, mes visi žinom,
žinai, koks yra tos NBA žvaigždės visai kitaip.
Jo, mūsų bet tai tas gal jautėsi kažkiek, bet ir pats Maikas jis nėra labai emocingas žaidėjas iš tų džiaugsmo emocijos pusės, toks pokeristo veido savininkas. Tai kažkiek labai nenustebino, plus rungtynių metas, tai, bet jis pakankamai taip šaltai reagavo. Ir, nu, tai vis tiek žinojai, kad tu tą pasieksi ir Maikas medžiojo ir net praėjusią savaitę prieš Barceloną jis tą rekordą medžiojo. Aiškiai matėsi, kad medžiojo, iš karto matosi, jisai yra žaidėjas, kuris nu, nieko nenustebins, kad renkasi metimus ten šeštą atakos sekundę, septintą atakos sekundę, bet nu, ten viskas dar labiau užaštinta buvo prieš tą pačią Barceloną ir jis kai tik tai po pertrauko suprato, kad okei, aš 25 taškų dabar per antrą pusę nesumesiu, jisai nuimė gazus. Dabar nu, buvo aišku, kad jis tą rekordą pasims. Tai normaliai viskas. Man Maikas labai patinka, talentingiausias dešimtmečio krepšininkas puolime Europoje.
Ir po to, po tų
taškų... Kas geresnis? Ginčykimės. Važiuojam.
Nesiginčysiu. Bet...
Po to...
Polime. Ne komandos draugas, ne kažkas. Polime. Polimo talentas.
Tai tą pačią lentyną Larkiną dėčiu. Visiškai.
Ne. Ne.
Kita lentyną. Okay. Vasa Micičius.
Kita lentyną.
Micičius ne tiek talentingas polime.
Polime.
Jis negali. Taip, taip. Micičius blemba. Jisai inconsistent shooteris buvo ilgus metus, žinai. Jisai ant draivo ten, ant sukūrimo.
Kūrybai.
Nu, bet, ne, tai mes kalbam apie polimo talentą.
Užsimerkim į antipatijas asmeninės, polimo talentas, ne koks komandos draugas, jo, mes matėm, ten Vidas Mačiulis draugas. Buvo nutraukęs nuotrauką, visi ten pietavo, jisai sėdi, tokia pufaikė užsimetęs ir su telefonu tiesiog įlindęs, niekas jam neįdomu, bet krepšinio
taip, taip,
tiesiog, va, taip žiūrint tiesiog... į polimą, nebuvo per pastarąjį dešimtmetį žaidėjų, kurie polime yra talentingesni už Maiką Džeimsą. Nebuvo.
Jo, jo. Ir ten po to pagerbimo Maikas Džeimsas kurį laiką dar neįmetė taškų, ten po to sustojo jo, taškų progresas, bet po to įsijūdino. Aišku, Manakas užtikrinti nugalėjo Zvezdą, kurį jau sudėjo ginklus nėra ten dėl ko draskytis ir manau, kad Svairopolas po sezono turėtų likti, bent jau sako serbai, kad lieka jisai, pertvarkyti komandą, nes ne jo komanda, čia Duško komanda, bet manau, kad jeigu pertvarkys komandą ir prasidės blogai, tai bus viso gero ir čia viskas labai normalu, Eurolygoje taip yra. Šiaip Maikas Džeimsas ką, turi vieną sezoną dar, sakė, paskutinis kontraktas auks.
Jam reikia titulą.
Turbūt Monakas. Aš abejoju, nes, kad jis iškovos.
Žinai, viskas gražu, rezultatyviausias žaidėjas, bet nu,
jeigu dabar su komanda
taip ir niekur nepasiekęs.
Taip, taip, bet jeigu dabar reiktų statyti, aš manau, kad jis nelaimės.
Prancūzijos čempionatas ir Graikijos čempionatas iškovotas per karjerą, tai nu...
Taip, aš manau, kad jis liks be titulo Eurolygos. Aš nemanau. Aš nemanau, kad Monakas laimės titulą šį sezoną arba kitą.
Ir žinai, dar sakytum, kad žaidžia visą karjerą prastose komandose, yra ten tempintis vidutiniokus, žaidžiu, dabar Monakas tai nėra vidutiniokas, Monakas yra kontenderis į čempionų titulą. Ir va šiemet yra, aš šiemet įsivaizduoju, kad Monakas gali pasimti tą titulą, bet čia dar
bet iš kitos pusės neskubėkim užbėgti. Panatinaikose pakankamai tuo metu vidutiniškoje komandoje. Tada jisai žaidė Milane. Milanas yra Milanas, mes žinom, kad jis
prieš tai Baskonė irgi
nepretendavo į titulą.
Nu, po Michael James'o pretendavo.
Žaidė Maskvoj.
Ar išėjo su Kevinu Panteriu finalinį ketvirtą?
Vieną kartą.
Žaidė Maskvoj. Akivaizdu, asmeninės problemos pakišo koja kažką nuveikti to sezono Eurolygoje. Tada žaidė Monake. Ir Monake jis yra laiminčio komandoj ir... Nežinau, man atrodo, kad reikia suprasti, kad jeigu tu esi laiminčioje komandoje, tai jau padaro tave geru. Aš sutinku, kad reikia titulo, nes visų svajonė yra titulas tiesiog elementariai ir bus didelis jo karjeros nusivylimas, jeigu jis to titulo neturės. Bet jis buvo finalo ketvirtą. Jisai nuvedė pat savo komandą du kartus į finalo ketvirtą ir aš galvoju, kad jis yra... Turi gerus šansus laimėti ir šį
sezoną. Taip, Maskvoje vieną sezoną nutraukė koroną, 19-20, tai jis nieks nelaimėjo titulo tada. Tai nebent Irginas Atamanas laimėjo, vienintelis žmogus laimėjęs Eurolygą 19-20 sezone. Kitam sezone laimėjo Nadolu, CSKA.
Aš kai du kartus nuvedė, kartą nuvedė.
Su Monako du kartus buvo, ar ne?
Vieną.
Vieną kartą buvo.
Vieną, taip.
Pasitiksinu, vieną kartą finalo ketvirtą
yra žaidęs. Jie tiesą pralaimėjo prieš Olimpiakose, ne? Playoffose, tai vieną kartą.
Aš su CSKA 19-20.
Nutrauktas sezonas, kas sakėm.
O po to į Burkliną išėjo.
Taip.
Vien pirmai žaidė,
žaidė, bet išėjo.
Bet palesuotas
buvo. Tas naratyvas, trumpai tariant, kad Maikas Džeimsas negali būti laiminčios komandos žaidėjas. O kodėl? Jis dabar yra laiminčio komandai, jisai nuvedė komandą į finalo ketvertį. Ir dabar bus vėl finalo ketvertį veikiausiai.
Tiesiog titulo nėra laimėjęs.
Nėra laimėjęs.
Tai yra didelis trūkumas kaip rezultatyviausiam Eurolygos visų laikų žaidėjai. Tik tiek.
Nėra titulo. Ja, titulo nebus ir Gran Canarijai. Galim tai pasakyti. Komanda, kuri pernai laimėjo visus atkrintamųjų mačius žaisdama namie, šį sezoną baigė savo pasirodymą aštuntfinalyje. Man netikėtai, nemaniau, kad Dušan Olimpijavičiaus kariauna Gran Canarijos saloj laimės prieš Gran Canariją, bet pergalė įvyko ir Tautvydas Kubilius turi papasakot įspūdžių, nes jis komentavo.
Daug komentavo šią savaitę, reikia dabar prisiminti, kas ten vyko. Tai jo, visų pirma, Dušanas Olimpijavičius padarė labai didelį darbą ir įvėlė Gran Canarijai savo palankesnį žaidimą, labai daug stabdymo, labai daug kontakto, labai daug fiziškumo. Tai, kad ilgai truko, čia kitas momentas, kažką Eurolyga, Europos taurėje turi daryti, nes rungtynės, kurios neturi pratesimo, negali šiaip truk 2 valandas 15 minučių mano nuomonė, nu tai yra per daug, valanda 45, 2 valandas, čia yra tas jau optimalus scenarijus, čia pirma rungtynių pusė, du keliniai truko lygiai valandą, tai nu antrajau šiek tiek greičiau ten truko su pertruka, ir Gran Canaria šiaip pat pradėjo gerai rungtynės, atrodė, kad su tuo savo žaidimu, su tais judėjimais be kamuolio užsidarys jie tą mačą, Na greitai, Bešiktašas nesutriko, Marko Simonovičius davė pakankamai nemažai naudos ir visiškai per gynybą nusilaužė. Bešiktašas didžiąją dalį rungtynių tragiškai metė tritaškius, Derekas Nidhemas nieko nepataikė Metiusas nieko, Nidhemas ir Metiusas kartu pataikė vieną tritaškį iš 13 ir Bešiktašas sugebėjo išstraukti. Čia, nežinau, man tai visiškai Dušano Olimpijavičiaus nuopelnas už tai, kaip jis sustatė gynybą, už tai, kaip jis atkirtinėjo tos pačius pick and rollus su Lamerosu, atkirtinėjo snaiperius, Brusino, Šurną eliminavo visiškai perimetre. Viską Bešiktašas pasidarė per gynybą ir Dušano Olimpijavičiaus akcijos, mano galva, šiuo metu yra labai stipriai pakilusios, jis jau kartą įrodė su Fruity Extra, kad gali vesti žemesnio lygio komanda iki finalo, dabar jisai su Bešiktašu nukala Gran Canaria išvykoje. Pirmą kartą, beje, sakė pats, laimėjo Gran Canaria.
Ir atvažiuos į Vilnių. Vilnius, Tel Avivo HPL'is, Bešiktašas. Vilnius, SG Arena, kelinta čia nuo kovo 13 diena, 19 valandų, 30 minučių. Kas nenuvyksit į areną, mes turim jums pasiūlymą. Kur galima žiūrėti visas rungtynės? Per GO3. Ir mes jums galim pasiūlyti paketą TV plus sportą su 30% nuolaida. Tai labai geras dealas. Tik reikia nepainiot, ekstra sportas neįeina, ten atskiras paketas, jeigu norit žiūrėti formulę, čempionų lygą, premier lygą, ten jau reikės susimokėti daugiau pinigėlių.
Bet jeigu jums pajabatant futbolo?
Taip. Visas jums... krepšinis taip. Kaip andelna.
Taip, jeigu jums neįdomu nei motorinis sportas, nei žinai, nei spiriamasis sportas, tai prašom jums nuolaidų.
Tai spiriamai sportą GO3 rodo, tik ne Premier lyga.
Nu, tai kitas...
Spiriamasis sportas Ispanija, Italija.
Škotija.
Škotija, o. Škotija. Glasgow Celtics prieš Glasgow Rangers. Taip.
Spiriamojo sporto daug.
Taip, yra spiriamojo. Tai va, jeigu jau domina Prancūzijos lyga, Ispanijos lyga, krepšinis Ispanijos, nežinau, Milužių naujo sezono.
Gaitis A lygos, tai neturi, tai negali žiūrėti. Va, ko neturi? Didelis praradimas tau. A lyga, A lygos nėra šiemet mūsų kanalų grupė.
Aš nežiūriu A lygos.
Nežiūri rimtai. Tai Marijam Pradėtis Bliamba.
Žinot,
Žirneidavai jūs su duos rungtynės.
Mano problema yra ta, kad aš vėlai namo grįžtu visą laiką.
Okay.
Tada, bet buvo mano geriausia ever A lygos patirtis, aišku, be auksinių Žalgirio ir su duos rungtynių, tai yra stebėt Panevėžys prie Žalgirį ir tada buvo praeitą sezoną rungtynės, kurios buvo vėlai pusė dešimt. Taip. Skundėsi ten visi super tėveliai. Tai mums vaikus reikia migdyti, ką čia daryti, neteisimis, nu... Pohui, man buvo apigeniausia sezono patirtis žiūrėti futbolą, lietuvišką futbolą, nes buvo vėlai. Stadionas apšviestas, viskas tvarkoja. Žiūrėjau kaip čempionų lyga, lygis kitas, aišku. Bet mano patirtis stebėjimo buvo grįžu namo, žiūriu ir...
Ir Panevėžys.
Jis neįtavo į Sūduvos rungtynės, Marijampolė.
Panevėžys tas rungtynės laimėjo 2-0. Ką?
Neįtavo į Sūduvos rungtynės.
Aidavo. Geriausia dalis buvo pašūkauti.
Aš dėl to ir klausiu, žinai, kaip palygos gerbėjo, aš Marijampoliečia, tai žinai. Tai, gerai, pabaiga apie gūtis.
Jo, apie kodą. Pertrauka 30, čia bus ilgosios pertraukos, čia kelinys 30 bus, tai turėsim ne vieną kodą, kurį suvesit, nieko nepagadinsit. Žodžiu, kodą rasit video prašymą arba portale krepšinis net, tai įsigykit, gau 3 ir matysit ir Europos taurę viską. Tai jeigu grįžtam prie Europos taurės, tai kandidatų laimė titulą lieka mažiau, bet pagrindinis kandidatas lieka, aišku, tai yra Paryžiaus klubas. Paryžiui lengva nebus, laukia Badalona.
Ir iš vieno mačio ketvirtfinalis dar pusfinaliai jau iš dviejų bus, iki dviejų pergalių.
Taip, tai va, tai prieš Badalona čia nėra lengvas pasivaikščiamas, čia kaip bebūtų. HPL'is Bešiktašas, čia įdomu, Klužo napoka prieš Londoną, Klužas namie. Bet Londonas turėtų imti, aš galvoju. Ir aišku, Slobožanskis Prometėjus prieš Burgo Bresą Džielą, ten, manau, Slobožanskis turėtų pasimti. Aš taip galvoju vis tiek.
Slobožanskis labai solidų mačą su Arės sužaidė. Jeigu pernai mes turėjom tą scenarijų, kad Prometėjus pradėjo gerai ir užbaigė labai prastai, aišku, traumos. Agada berods buvo patyręs traumą, dar
buvo.
Trys žaidėjai gal buvo traumuoti. Dabar šitą sezoną pradėjo jie prastai. Prisirašę buvo ir tų netinkamų žaidėjų, tas pas Markusas Kinas, Robas Grėjus buvo, kur nu neįsipaišė.
Liuisas. Kelį, atsiprašau, Rašalas
Kelį. Dabar...
Sietlas.
Dabar tie patys praeito sezono kareja, Gada, Klavelas, nu, prieš Aris atrodė labai gražiai. Vienas pradėjo rungtynės Agada labai gerai, Klavelas paskui perėmė iniciatyvą. Tas pats Ronaldas Marčas labai solidžiai sukomplektuotas. Iš tiesų komanda ir man net keista, kad jį tiek strigo, kad nuo Vulsų gavo vienas rungtynės.
Ir po tų rungtynių atleidimo banga atėjo.
Taip.
Tai va, tai tokia reikala Europos turėjai. Aš manau, Eurolyga laiko špigas, čiūrikus, nežinau, kojų pirštų sukryžiavę, kad laimėtų Paryžius.
Arba Londonas.
Arba Londonas, taip, vienas iš dviejų. Aš nežinau, ar būtų labai seksi Klužo napoka, turbūt spjaudytųsi ten. Nežinai, Burgo Breso džėlas irgi nėra seksi. Tada toliau...
Bešiktašas.
Žuventutas irgi, nu, tu užtenka ispanų komandų, jau perpildyta užtenka tų komandų ispanų, kiek galima, žinai. Tai tikrai Londonas arba Paryžius yra dvi komandos, kurios Eurolyga atvirom durim
priima. Londonas tikrai solidžias rungtynės sužaidė, viskas tvarkoja, bet aš dar noriu pasakyti, kad Ankaros Turk Telekom, kad tikrai turi gerų žaidėjų. Tyronas Volosas, Stevenas Inokas, tada Jamesas Palmeris, nu geri žaidėjai, normalų žaidėjai.
Jurgitamas Saibiras.
Jurgita Jurkutė. Tų žaidėjų labai daug, bet Mėšlo krūva buvo Londone, Didžiojo Britanijoje, Ankaros Turk Telekomo specialisto Seldžiuko ir Nako auklėtiniai buvo tiesiog įsityčiota iš jų, nes nu, tu negali ateiti į svarbiausią savo europinės sezono rungtynės, toks skersa padėjęs visiškai. Gynyboje 100 taškų praleist ir ten turėjo mest Londono 120 taškų, ten antra pusė tiesiog ramesnė buvo, nes ten per pirmą pusę beveik ties 60, ne beveik, o 60 taškų.
4.
Taip, tai viską pasako, 100 taškų tau sumeta per pirmą pusę, per antrą pusę po 20 taškų, tai yra 40 taškų, irgi nemažai, tai labai daug ką pasako. Ir šiaip Londonas ties marketingu labai bando dirbti pritraukiant tą žiūrovą, Nes ne pirmą kartą pastebiu, kad kažkada pas juos buvo Lukašas Fabianskis iš US Jemo atėjęs pasižiūrėti aletai rungtynių, bet dabar buvo atėjęs Chelsea Michailo Mudrikas. Ir esmė yra ta, kad jį parodė iš karto dar prieš rungtynės ir daugiau neberodė. Ir toj vietoj, kur jisai sėdėjo, ir jį tada, kai parodė, jisai buvo nu, ant tiek neįdomu, atrodo, ukrainiečiui tas krepšinės, kad jisai ten atėjo tik kažkieno paprašytas. Bet kai daugiau neberodė tos rungtynės, tik pirmą kelinį. Ir aš pasižiūrėjau tą vietą, kur jisai sėdėjo, jo jau nebuvo. Gal jis kažkur kitur persėdo, aš nežinau, bet toj vietoj, kur jisai buvo, jo nebebuvo.
Taip, spirimojo sporto atstovas.
Spirimojo sporto atstovas.
Taip. Ir jeigu žaistų Slobožanskį, tai gal ateitų, bet dabar nėra ten ko eiti. Šiaip taip, ant to, kad tam Copper Box'e susirinktų žmonės, tikrai Londonas dirba ant to. Aš žinau, kad Londono Lions komandos marketingo žmonės ir panašiai labai daug Euro lygą glaudžiai bendradarbiauja, prašo patarimų. Čia yra labai gerai, tarkim, kai kurios LKL komandos galėtų paprašyti patarimų mūsų. Aš vat vieną nemokamą patarimą daviau Pasvaliui paklausę. Sakiau, kad tabą mes kit lauk, nu kiek galima. Pavėlavo 2 mėnesiais, bet pagaliau tai padarė. Nu, praeitą podcastą jau piktinausi, kad jeigu Bahuras nenori žaisti pas jūs, jeigu jam neįdomo, jeigu jis skersa dėjas ir ant Jasilionio, Jasilionis pats interviu pasakė, kad aš kartais greibiuosi už galvos, ką jis daro. Tai jeigu negali suvaldyti, nu, tai atsisveikinkit. Nu, tai pagaliau, tai padarė, bravo Pasvaliui. Nu, tikrai bravo. Taip, nu. Taip, žinai, tai man atrodo, tarkim, žinai, tai Londono klubas, čia, žinai, Eurolygos žmonės man sako, oi, Londono, čia klubas kartais užknisa, per daug rašo, per daug skambina. Sako, bet maladėt, jie čia mokosi, nori labai. Tai super. Kodėl Jonavos Sibetas nepaklausė patarimo?
Nepaskambina.
Nu, kodėl, atsiprašau, Pasvalys nepaklausė patarimo žmonių, kurie gali kažką patarti? Man atrodo, klausti nėra blogai, mes nieks nemoka visko tobulai, žinai. Tai man atrodo, labai normalu būtų. Pavyzdžiui, Jonava galėtų paklausti, kaip elgtis, kai atvažiuoja žaidėjas į peržiūrą ir tu jį paleidi? Parašyti naujieną ar tipo, ai, tipo nebuvo jo. Tai galėtų paklausti tokio dalyko, tai kažkaip taip. Ką, apie mūsų kiemą turim kažką įdomaus, ne? Pasvalys va, bet abo lieka, turbūt nurašo sezoną. Koks skirtumas, 11-10 vieta? Manau, kad
jau skirtumą. Garždai jau tiek out, tai...
Jokio skirtumo. Jonava va mažiai ką paėmė, nes ant tokinį mažiai ko sūnų, kaip jokaujama. Bet čia nėra.
Kaip jokaujama, tu sugalvoji dabar, ką
tik jau. Ne, čia komentaruose pas mus jokaujama. Sako, čia mažiai ko sūnų, sako jo, nes ant tokinį.
Labai nepanata, prasme, jeigu reiktų taip, nepanašesnio taip, žmogaus, tai šiaip mažiai, ką aš atsimenu iš ankstesnių metų, iš 3 prieš 3, tai nebuvo, kad tuo metu labai jau man būtų įspūdį didelį palikęs, bet bent jau už skaičių patobulėjęs, tas aukštūgis sumetimų, toks minkštokas žaidėjas, bet nu, tai ne tas pastiprinimas, kurio šiuo metu reikėjo Jonavai ir, nu, Silpnai atrodo, Jonava.
Atvažiuoja centras iš Australijos 2-12. Nežinau, kas jisai bus, jau laukiu. Šešku sakė, tuoj bus, bet vis dar nėra. Aš bandžiau kapstyti, kas tai gali būti. Tai gali būti buvęs Rupštavičios komandos draugas, tai gali būti dar keli žaidėjai. Sunku labai atspėti. Ten tokių aukštūgų nėra daug, bet vienas iš kelių gali būti, pažiūrėsim. O šiaip Jonava dėliojasi pamatus kitam sezonui. Žiūrėk, kai iš man tą prasitėsi mažyką ilgalaikės kontraktas, tai čia jau, žinok, deda pagrindus. Bet man įdomiausia istorija su Maiku Liuisu. Ar jūs žinojat, kad jis žaidė už Katarą atrankose?
Ne.
Maikas Liuisas išvažiavo ir žaidė už Katarą atrankose į Azijos čempionatą.
Ok, buvau praleidęs.
Taip. Bet čia... Nu, nes Kataras ne turėjo, Kataro žmogus naturalizuotas buvo, spėkit, kas kitas Lietuvos žaidės. Lietkabelio traumuotas, Hadžibegovičius buvo Kataro žaidėjas.
Jo, prisiminiau.
Taip, tai va, buvo. Tai kadangi Hadžibegovičius dėl aiškių priežasčių žaisti negali, Maikas Liuisas gavo pilietį. Mane tai nustebina, kad Liuisas, Kataras, kuris turi pinigų,
naturalizuoja Liuisas. Čia agentas
gerai. Ir Liuisas patraukė, žinok, 2 grajus labai gerai sužaidė, 1 grają jie pralaimėjo, man atrodo, Kazakstanų, kitą apsilošė Iraną. Tai Liuisas padarė darbą. Bet kaip suprantu, ten kažkoks įvyko konfliktėlis ir ne visi patenkinti, kad Liuisas išvažiavo į tą langą. Tai aš nežinau, Liujisas žais, pats Šeškus parungtinių sako, nu tai čia klauskit vadovo, čia nežinau, Maikas žais iki sezono, visi galvoja, kad ten trauma. Bet tai nėra trauma. Liujisas žaidė tiesiog atranko iš Katarą.
Matai, tarkim, sakai, Kataras negali, nu, gali pasimti kitą žaidėją, tai už labai didelių pinigus gali, bet iš esmės labai geram žaidėjui Kataro pilietybė nėra, kad jinai kažką labai stipriai duoda.
Tai dideli pinigai.
Liujisui duoda, kad, o tarkim, Ispanijoje, ką tau duoda Kataro pasas?
O tai nesiskaito?
Man atrodo, kad ne.
O kodėl duoda tada visi, ten, nežinau, visokios Afrikos valstybės duoda, o Kataras nebe?
Aš vat nesuprantu šitos legionierių taisyklės irgi, visiškai iki galo, taip. Nes yra pavyzdžiui iš ispanakalbių šalių kažkur, man atrodo, tarkim...
Tai čia būsios kolonijos groja.
Kažkaip irgi nebūtinai skaitosi, tada Dramblio kaulo krantas, Ugandos pasai, vat, kalbant apie Meta Costello ir apie Brenno Davisą, irgi kažkiek ten lošia, aš šitos taisyklės nesuprantu, bet aš nežinau pavyzdžio, už tai ir sakau, nes aš nežinau pavyzdžio, kad tai Azijos valstybės pasas duotų naudą.
Tai vat man irgi
Azerbaidžanas gi skiriamas yra FIBA. Jis yra, tarkim, man atrodo, Azinėje skaitosi
dalykai. Bet taip pala, pavyzdžiui, nuo jo, jisai Azijos.
Bet jisai yra FIBA narys. Taip. FIBA Europe narys.
Taip, taip, nes, pavyzdžiui, Kataras jau FIBA nebe Europos, aišku. Tai vat, todėl Sakartvelo pilietybės ima ten visi amerikiečiai, pavyzdžiui, McFadenas, ne, turi Sakartvelo pilietybę ir Ispanija žaidžia normaliai. Tai vat kažkaip įdomia, ne, ten su Azijos gal ne. Bet mes žinom, kad ten Azija būna tų žaidėjų naturalizuotų, kurie...
Kalbant apie Aziją, kaip jums tas, kad tris metus iš eilės finalo ketvirtas Abu Dhabi vyktų?
Bet jeigu nuskraidin žurnalistus, aš jin. Taigi...
Jeigu maisto duoda...
Jeigu paės, tuos nuskraidins.
Pagert.
Taigi, aš sakau, aš
jau... Pagertą vargu, arba ten pagert vargu, ar gausi?
Atsivežk lagaminį ir nieks tam netrūdys, viešbūtį dar reikia nori. Sakau, aš girdėjau dar iki tol, kad Kataras ruošia žurnalistam aфиgeną turą. Nuveš, apgyvendins, pamaitins, pagirdis,
mergus. Jungtinė Arabo Emiratai, ne Kataras.
Taip, žiūriu į Kataro statistiką. Jungtinė Arabo Emiratai. Tai vat, nuveš, mergų nepažadėjo, bet, žinai, šeichai turi daug gali paskolinti, jeigu reikia. Tai, žodžiu, čia jokauju, čia jokių blogų intencijų, nes po to sakys, o, čia šitas ten, žinai, čia jokauju. Bet, žodžiu, apie skraidinimus, maitinimus, ekskursijas, ten yra džipų safari žada, ten, žodžiu, ten, ojojoj.
Bet žiūrint į žiūrovo pusės, iš sirgalių pusės,
nu, finalo tai, ketvirtas. Nu. Bet matai, jie turi įsipareigot nugabėti. Man įdomu, kaip padarys bilietus už pigiai, padarys čerterinį reisą už dyką, padarys...
Taip, bet čia žurnalistam, tai mes čia žiūrim iš savo pusės.
Bet ir sirgalim ten buvo parašyta, kad turi užtikrinti.
Nu kaip jis tau padarys sirgalis užtikrins? Nu, ne, atsitvarsmet, jie į Europos krepšinio sirgaliai ir taip yra tokie vangiau keliaujantys. Dabar dar didesnė kelionė
yra. Ta... Tos komandos, kurius ir gali keliauja, bet tai yra 6-7 klubai.
Olimpiakos tikrai ne.
Irgi tiems skaičiam, aš manau, kad kažkiek kirsta. Tai toks sprendimas įdomus iš tos atmosferos pusės.
Bet daug kainuos.
Bet jeigu pinigų duoda, o Eurolygai pinigai yra svarbu. Sakykim, ką norim, svarbu Europos krepšiniui. Tai aš manau, kad...
Bet žiūrėkit, aš tokį...
Aš daryčiau.
Aš podcast'o. Aš tai pagalvojau kažkada sėdėdamas tualete, man atrodo...
Ten geriausios mintys.
Geriausios mintys. Žiūrėkit, gauna daugiau Eurolyga pinigų, ne? Klubai, A licenzijų klubai gauna daugiau pinigų. Ar tai pakels stipriai bendrą Eurolygos lygį kontekste? Tiesiog dabartiniai žaidėjai pradės uždirbti didesnius pinigus pagrindę.
Nu, aš taip kodėl?
Paleis, pabaigsiu mintį. Faktas, kad konkurencija dėl tų dabartinių lyderių išauks, jiems bus mokama daugiau, čia turbūt nereikia plėstis. Ar tai atvilios kažkokius labai ryškius NBA žaidėjus, kad Žalgiris turės pusantro karto daugiau?
Tokie pinigai, kokie mes kalbam apie Abu Dhabi, tai ne. Bet jeigu pinigai kažkuriuo metu padidės, tai taip.
Aš to pasakysiu, pavyzdžiui, dabar Europos konkurentai pagal rinkas, Europos taurės, pavyzdžiui, netgi Eurolygos, kai kur yra labai stipriai Japonai. Pavyzdžiui, kitam sezonui Japonai turės tiek pinigų, kad galės vidutinio lygio žaidėjo mokėti po pusę lemo 600 tūkstančių. Tai Eurolygo irgi yra neblogi pinigai, nu tu pažiūrėk. Palauk. Toliau, G-lygos kontraktai auga, NBA free, 3 kontraktai yra 2-way. Ir panašiai. NCAA, nu, tai čia jaunuoliai, žinai, kiek Eurolygo jaunuolių turim, man pirštų suskaičiuose, ne? Tai Eurolygos komandom tai padėtų pakonkuruoti, tikrai. Nes auga pinigai kitur. Plus, žinai, Eurolygai reikia atsijauninti. vidurkis amžiaus jau yra 29 su kapeiko metų. Eurolyga sensta, reikia atsivežti žaidėjų.
Bet ar mes turim daug tokių dabar, tarkim, pavyzdžių, iš Eurolygos starų, aukšto lygio žaidėjų, kurie aš važiuoju.
Pažiūrėk, Larkinas atvažiavo iš NBA.
Ne, tai iš NBA, taip, iš Japonijos, į Kinijos, nu, daugiau važiuoja nueinantys žaidėjai, turėjo kažkokį vardą, bet mažai kas iš jų būtų naudingi ir reikalingi Eurolygai šiai dienai.
Nu, tai bet žiūrėk, Eurolyga eina link to, kad taip nutiktų.
Taip.
Tai mes nekalbam apie Eurolygos stiprinimą, mes čia kalbam nebent, apie Eurolygos konkurencingumą tarptautiniai rinkoj, taip. Nes jeigu mes eisim ten, kur mes einam dabar, šiuo metu dabartinėse pozicijose, tai tas reiškinys tik tai didės. NCAA, G-lygos atlyginimą netrukus pradės kilti, dabar jie vis dar yra maži, labai menki ir čia net neverta ką kalbėti, bet jie netrukus pradės kilti.
Su Eurolyga menki, bet su vidutinio lygio klubas tai normalus.
Taip, bet eina kalbos, kad G-lygos atlyginimai taip pat artimiausiai perspektyvoje kils, NBA lyga aš net nekalbu. Tada mes Azijos rinkas kalbam, tuskai Japonija,
Kinija. Tuai milijonas, milijonas už Tuai.
Taip, kur tu realiai Tuai kontraktą turėdamas, nu tu nevaidini jokio vaidmens NBA klube.
Ir tu liamą gauni, nu metus mokesčius, bet...
Tu žaidi šiukšlių kažkokias tai minutės. Tai, nu jo, su Lemo, Jungtinėse Amerikos valstijose, vis dar yra geriau jau įsitvirtų Eurolygos žaidėjų, nes tai yra daugiau. Taip. Nes mokesčiai yra dideli, priklausoma, aišku, dar nuo valstijos.
Ir priklauso, kiek tu išleidi agentinių. Nėra taip 5 procentų, bet jeigu tu Amerikoje išleidi tuos gautus pinigus, mokesčiai mažesnė agentinių susimokė, nuoma ir panašiai.
Bet Eurolygai privalu daryti šitą žingsnį, nes tiesiog reikia išsaugoti savo pozicijas. Sensta žvaigždės. Tos pačios žvaigždės mes to šviežio kraujo nematom. Arba jeigu ateina šviežesnis krepšininkas, mes matom, kad jam reikia daug laiko įsilieti. Dabar, pavyzdžiui, pasižiūrėk, Petersas, koks atėjo, žinai. Mes dabar kalbam apie sezono kažkokį tai atradimą prie Olimpiakose, ne, prie dabartinės rolės, kai išėjo Vezenkovas. Bet jam reikėjo kiek laiko įsižaisti ir jis nėra aukščiausios klasės staras kažkoks, ar ne. Mes kalbam apie tai, kad tų žvaigždžių Europoje naujų žvaigždžių mažėja.
Na, Peterso jau šeštas sezonas.
Tai tas ir yra, ką aš norėjau maždaug pasakyti, kad tie pinigai nepadės Eurolygai pakelt kažko labai stipriai lygio, tai padės išlaikyti turimus žaidėjus, padės neišvažiuoti jam į Japoniją, į Kiniją, su NBA kažkokių ten talentų, tai tikrai neprikvies, aš nesakau, kad tų pinigų nereikia, aš nesakau, kad čia daug kas įsivaizduoja, o čia Eurolyga gaus šaibų, dabar viskas Eurolygos lygis maks pakilas. Ne, aš įsivaizduoju, kad tai bus tiesiog padidintos algos esamiems svarbiems žaidėjams ir tuo pačiu padidės dar labiau atskirtis tarp Eurolygos komandų Europoje ir ne Eurolygos, nes tarkim, nacionalinėse čempionatuose nu iš vis, tarkim, Žalgiris jau dabar ten kartais lenkia kitas LKL komandas, kitose lygos irgi kaip galės, žinai, su Panathinaikos Olimpiakos su pakonkuruotas Peristeris ar
bet
Ajekas.
Bet niekada nepakonkuravo.
Bet ta atskirtis tik dar labiau padidės. Nu, tų staigmenų, tarkim, Vokietijoje, kokioje Prancūzijoje, dar kažkur gali tikėtis, bet dabar tas atotrukis tarp Eurolygos klubų, A licencijos ir ne Eurolygos komandų tiesiog dar labiau padės. Aš nesakau, ar tai yra gerai ar blogai, aš tiesiog konsultuoju tai kaip faktą.
Bet žiūri dar labai tiesiai tik tai žaidėjus, bet iš esmės patį Europos krepšinio mechanizmą tai gali padėti sutvarkyti, nes nu, nėra krepšinio finansinio mechanizmo, tiesiog jo nėra Europoje ir tai realiai Eurolyga yra klubams, nu, būkim biedni, bet teisingi ambicijų klausimas.
Taip, taip, faktas.
Jeigu Gran Canaria laimėjus Europos taurę, atsisako žaisti Eurolygą.
Nes pinigų neturi. Tai čia... bet jeigu mes... ateinant į Eurolygą gautų kapšą pinigų, jinai jau kitaip darytų.
Ir mes kalbam apie futbolą, kur klubai kaunasi dėl savo gyvenimo, nes jam patekti arba nepatekti į čempionų lygą, į Premier League, dabar Aston Villa. Nu, čia gyvenimą keičiantis dalykas patekti į čempionų lygą. Iš esmės. Tai Europoje mes to neturime, Europos krepšinį. Ir tai nepadėtų Abu Dabio pinigai vėl kažką tokio sutvarkyti ir iš karto viskas pasikeistų, bet tai būtų pirmas žingsnis link didesnės pinigų generacijos. Ko nori visi A licencijos savininkai visą Eurolygą? Tai yra didesnių pinigų. Nu, čia yra akivaizdu, nes finansinis mechanizmas neveikia. Mes matom premijas už dalyvavimą Eurolygoje, jos yra kavai, tiesiog elementariai kavai nusipirkti ir viskas.
Šiaip apie tą, kur tu sakėjai, svajonę, tai Bresto komanda šiuo metu Prancūzijos lygoje yra antroji vietoje ir realiai pretenduoja žaisti čempionų lygoje. Jeigu jie patenka į čempionų lygą, jie gauna tiek pinigų, kiek jų yra 3 metų biudžetas. Tai vat, koks mastas?
Bet jeigu patenka į Eurolygą?
Ne, aš turiu omenyje apie futbolą. Futbolą
jis, apie... Lemba,
ne apie Bresto burgą.
Apie Bresto komandą, Brestas, čia futbolas.
Ne Bresto, Burgas.
Krepšinį taip nebūtų.
No, taip
krepšinį, kad laimėtum, rytas laimėjo LKL ar ką. No.
Ir nu, tai, ne, tai gavo kiek puseliamo, ne, iš čempionų lygos premiją. Tai
jam tai geri pinigai.
Jam geri pinigai, bet nu, vėl apie ką mes kalbam.
Apie, mes kalbam apie vieno žaidėjo kontraktą.
Ja. Bet žinai, pavyzdžiui, daugiau pinigų būtų dabar, pavyzdžiui, Žalgiriui ieškant Evanso, mes dabar matom, blemba, ką čia pavyks gauti. Bet jeigu jie turėtų daugiau pinigų, ne, tai tu gal iš NBA atsivežtum kažkokį talentingą, nu kaip Larkinas atvažiavo, ne? Nu kas jis NBA buvo? Nu, vat, atsivežtų tokį kaip Larkiną, atsivežtų kažką, kai tu turi nebe 700 štuko, pavyzdžiui, lemą 200 žaidėjai. Jo,
tik
keičia.
Tas, žinai, aš ir sakau, mano to pagrindinė mintis buvo ne tai, kad nereikia čia tų pinigų šamarabio, pasiimkite savo šaibas ir viniokit, tik kad nesureikšmint to, kad čia išaugęs biudžetas visų komandų labai stipriai pakels lygį. Aš galvoju, kad tai ne, taip nenutiks, tai padės išlaikyti esamą lygį, padės padidins dabartinių lyderių algas, tarkim, visos pagrindinės komandos pešvis dar labiau dėl tų žaidėjų, kurie jau yra įrodę, kad gali žaisti Eurolygoje, nes to vežtis iš NBA krepšinka visada yra rizika ir tie Eurolygos vertės žaidėjai, tie lyderiai komandų, kaip tas pačiainas Larkinas, kaip Maikas Džeimsas, nu jie dar didesnę vertę įgaus Eurolygos.
Tai mes dabar kalbam apie tai, kad Žalgiris, jeigu patektų į atkrintamąsias, užsidirbtų daugiau už bilietų. Nu, bet an kiek tai yra absurdas pajėgiausioj Europos krepšinio lygoje kalbėt, kad klubas, kuris patektų atkrintamąsias, didžiausias laimėjimas būtų iš bilietų. Nu, tai yra juokinga apie visą tą sistemą kalbant, nes nu, tai daug pasako apie Eurolygos finansinę sistemą, kuri neegzistuoja. Tiesiog jokia finansinė ekosistema sporto mastais, kokie turi būti dabartiniam 21 amžiaus sporte, nu, neegzistuoja.
Bet man atrodo, vienas dalykas niekada nepasikeis. Kiek kalba, bet turėtų pinigų, visada bus paskutinė.
Kiek vilka be šerso.
Arba prieš paskutinį.
Vis tiek pasrambliai didesnis.
nu, tai čia jau.
Kiek vilka be šerso, vis tiek pasrambliai didesnis.
Šia moteris meluoja geriau, citata.
Kostios garažas. Legendinis Kostios garažas. Ačiū visiems, gero ilgojo savaitgalio pasimatysim. Iki. Visa.